Hvor står Superligaens storhold efter en hektisk juli? Hvor store er problemerne i AGF, som igen floppede i Europa? Og hvilke perspektiver er der for landsholdet efter et magisk EM? De spørgsmål og mange flere skal vi have svar på i denne uges udgave af Fodbold FM, BT's podcast om fodbold og kun fodbold. Erik Larsen, hvor mange danske hold får vi at se i Champions League-gruppespillet?
Uff. Jeg håber jo personligt for dansk fodboldskyld så mange som muligt, men jeg tror, det bliver vanskeligt.
Så, 0, er det, jeg hørte dig sige?
Ja.
Okay, du får lov at uddybe senere. Peter Frohlund, hvor varmt tror du, at David Nielsens trænersæde er i AGF?
Jamen, det tror jeg egentlig er ret køligt.
Okay, hvorfor det? Det er kommet skidt fra start.
Jo, men han har leveret meget. Han har rykket klubben meget. Jeg tror også stadig, det er early days. Det er selvfølgelig klart, at jeg tænker ikke, at det er noget, man får sådan tynderlig ros for at ryge ud til Europa så hurtigt. Og tage til Randers hjemme lige bagefter gør det ikke bedre. Men jeg tror han sidder rimelig sikkert et stykke tid nu.
Okay. Mark Strudal, hvem er den største skurk i Esbjerg? Er det spillerne? Er det træneren? Er det ledelsen?
For mig helt klart ledelsen.
Okay. Det får du også lov til at uddybe senere, hvor vi skal snakke om balladen i Esbjerg. Yep, sådan startede vi første omgang af Fodbold FM på denne side af en lille sommerferie. Mit navn er Steffen Grunemann, og det er godt at være tilbage her i værtstolen, efter at Lasse Føge har kørt sit store EM-show gennem hele slutrunden på denne podcast-kanal. Men altså nu, i dag, er vi tilbage på det gode gamle Fodbold FM-spor med live podcast-optagelse hver mandag eftermiddag. Så velkommen tilbage til alle jer, der lytter og ser med lige nu. Og også et stort velkommen til panelet, som i denne uge er ganske rutineret og dermed mega kompetent. I har lige hørt deres stemmer og deres navne, men I kan lige få en mere udførlig præsentation. Erik Larsen var første mand ved mikrofonen, tidligere professionel fodboldspiller og nuværende fodboldscout. I den egenskab har han været tilknyttet klubber som Brøndby, Getafe, Swansea og Anderlecht. Bare for at nævne nogle få, og I kender ham jo også herinde, hvis I er faste lytter af Fodbold FM. Erik Larsen, velkommen til.
Jo, tak.
Og med os i dag er også Peter Frohlund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, som står på ryggen, maven eller også ærmet af ganske mange Superliga-klubber, og som også sponsorerer landsholdet. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Og sidste mand i panelet, som I hørte i introen, det er Mark Strudal, tidligere landsholdsangriber, som har bumpet mål for Brøndby, for Næstved, for Grasshoppers, blandt nogle få, eller blandt mange klubber, kan man sige. I dag der er du er fodboldtræner. Så velkommen til dig også, og tak fordi du må trække på dine kompetencer, Mark.
Ja, selv tak.
Ja, vi har lidt ligget på den lade side den her sommer i Fodbold FM-regi. Jeg tror faktisk nærmest det første gang nogensinde i podcastens historie, at der er blevet holdt en sommerferie, men altså sådan blev det i hvert fald i år, at vi lige holdt 3 ugers pause. Men det betyder så, at bolden den er jo i fuld sving derude. I Superligaen, der triller bolden, og i de europæiske turneringer, der er de i gang. Så vi har en masse, vi skal indhente i dag. Det håber jeg, I er klar til, gutter. 3 Superliga-runder og noget europæisk bold er i hvert fald på menuen her i første halvleg af Fodbold FM, hvor jeg tænker, at eller har i hvert fald planlagt, at vi holder os til at fokusere på de 4 store, kalder jeg dem, i Superligaen. Det er der måske nogen, der vil synes er lidt unfair, men altså Brøndby, FCK, FCM og AGF. Der er sket store ændringer i de 4 klubber hen over sommeren, og de har alle haft sådan en mere eller mindre bøvlet sæsonstart med meget at se til både på og uden for banen. Så jeg tænker, at vi starter første halvleg med at dykke ned i alt det. Og et godt sted at starte i forhold til de emner, det tænkte jeg var mesterne fra Brøndby og deres københavner-rivaler fra FCK, som jo mødes på søndag i sæsonens første hovedstadsbrag. Da jeg skrev ud til jer i forhold til oplægget, så tror jeg kaldte det Brøndbys forsømte transfersommer. Ja, de kan nå det endnu og rette op på det, men altså et halvt hold er smuttet, et halvt mesterhold er smuttet, hele forsvaret, målmanden, en midtbaneprofil i Jesper Lindstrøm, og ja, samtidig er det sparsomt, hvad der er blevet hentet af forstærkninger. Peter Forlund, nu kigger på dig. Du følger Brøndby tæt. Hvordan synes du egentlig, at træner Niels Frederiksen har klaret den her situation med at skulle spille 3 Superliga-kampe og se frem mod Champions League-kvalifikation med et ramponeret hold på mange måder?
Jamen, jeg synes 2 ting om Niels Frederiksen. Det første er, at jeg synes egentlig, han skulle have Nobels fredspris. At han ikke har brokket sig mere i medierne, det, altså generelt over de arbejdsforhold eller vilkår, han har. Det synes jeg er imponerende. Og det lægger jo fint over til det næste, jeg vil sige, det er, at jeg synes, han gør det fantastisk. Altså, så kan man jo så sige, at resultaterne, hvor gode er de. Men jeg synes ikke, det er nemme arbejdsforhold. De 11, der løb på banen i Vejle i går, det kan ikke være nemt at få det til at se fornuftigt ud. Og det synes jeg egentlig i perioder, det gjorde. Og det kan man kun tilskrive, at han må være en fantastisk dygtig træner. Så det er de to ting, jeg tænker. En stor diplomat og en dygtig træner.
Hmm. Er du enig, Erik Larsen? Er det stor diplomati fra Niels Frederiksens side, at han ikke har været ude og brokke sig mere? Eller at han kender vel arbejdsvilkårene? Det er jo sådan, at Carsten V. Jensen han arbejder med Brøndby. Eller har han taget det for vidt, Carsten V. Jensen?
Altså, de eneste, der kan bestemme det, det er jo Brøndby selv. Fordi det er dem, der får konsekvenserne, og det er også dem, der får rosen, hvis det går godt. Så det tror jeg ikke, vi skal blande os i. Men altså, Niels Frederiksen, han er en intelligent fyr, også uden for fodboldbanen. Men vi er for at snakke fodbold, og der synes jeg ikke kun nu, men også i sæsonen, som de vandt, der synes jeg også, at han viste, at han formår at arbejde med det, han bliver stillet til rådighed. Han forsøger at få det bedste ud af det. Han stiller holdet op og får dem til at gå ud fra, at de træner på det, han gerne vil have dem til. Og det gør de ud fra de kvaliteter, og også ud fra de mangler, som et hold måtte have, og som Brøndby har haft. Der, hvor jeg ser, det er hårdt for ham i øjeblikket, der er jo to ting selvfølgelig. Den ene ting, det er, at en træner, han er jo selvfølgelig afhængig af resultater. Og der er ikke sådan den store opbakning af trænere i Danmark, sådan hvis vi ser helt generelt på det. Men jeg tror egentlig, der føler han sig ok, selvom han jo oprindeligt ikke var Carsten V. Jensens valg, men var der inden Carsten V. Jensen kom. Den anden ting, det er, at jeg tror også, at han går og håber på, at der kommer til at ske noget, og der er jo stadigvæk lang tid endnu. Og man kan sige, at man er nødt til som Brøndby, hvis de gerne vil sanere klubben økonomisk og gøre den mere sund at se på, og det er det, jeg fornemmer, man gerne vil. Så er man også nødt til at afvente lidt, hvordan det går med de her internationale kampe, som de har lige foran sig. For hvis de bliver slået ud med det samme, så skal man igen tænke, jamen, skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det, for nu er der så kun Superligaen tilbage måske. Ikke? Altså, jeg ved godt, at der kan ske mange ting i den her kvalifikation i Europa.
Okay, Max Strudal, altså giver det mening for dig, hvis vi lige holder os til det her, der er et stort tema i Brøndby, det er jo det her med de mange profiler, der er smuttet, og der ikke rigtig har købt erstatninger, sådan for alvor. Giver det mening for dig, at Brøndby gør det på den her måde?
Man kan sige, nu har jeg jo selv været i klubben, både som spiller og som træner, og man kan sige, det er jo en lang udvikling, klubben har gået igennem. Forstå på den måde, at jeg tror også, at formanden Jan Bæk Andersen har jo også, når vi snakker udviklingen, bevæget sig over fra at være meget utålmodig og gerne vil have et mesterskab, og har valgt nogle kortsigtede løsninger nogle gange, og har fundet ud af, at det var ikke nogen succes, og det kostede rigtig mange knapper. Så tror jeg, det er rigtig vigtigt, så har han indset nu, at det skal være Brøndbys talentafdeling og udvikling af egne spillere, som skal skabe en god økonomi og et godt fundament for klubben. Det er min år helt klar. Efter jeg møder ham nogle gange og snakker, så føler jeg klart, at han har nået dertil, at han er afklaret, at det er sådan, det skal være, hvis vi skal bringe den her klub på ret køl, og skal være noget sikker og fornuftig økonomi i det. Og når man gør det, så ved man også godt internationalt, at så kan du ikke spise kirsebær med de store. Det kan du ikke. Altså, så for mig at se, hører de ikke hjemme i Champions League, eller de har ikke kvaliteten til at være med i Champions League sammenhæng. Men det tror jeg også, man køber ind på. Netop fordi, at økonomien er så vigtig, og man jo også så i sidste sæson, at på trods af, at der kom meget ungdom ind, jamen, så gav det jo en fantastisk dynamik, og de leverede over evne, kan man sige, vil mange sige, og det kan man også sige med så ondt hold på mange positioner. Men de er også solgt ud for det, for den devise, og det er jo det, Carsten V. er sindssygt dygtig til også, det er jo at sælge. Så det tror jeg, han tror rigtig meget på nu, og hviler rigtig godt i, og der tror jeg også, man kører lidt ind på at sige, okay, så kan der i Europa ikke være så stor en succes. Så vil vi være glade for at være der og hente noget erfaring i den tid, vi er der med de unge spillere, som også er med til at løfte dem videre igen til et nyt højt niveau og igen gøre dem salgsbare. Så det tror jeg, de kører ind på. Og i forlængelse af den snak, vi havde før med den kære cheftræner, Niels Frederiksen, så tror jeg også, at det er jo en ting, at han laver godt stykke arbejde, det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg tror så også, at grunden til, at han har fået den snor, han har fået, det er jo også netop fordi, at han har haft svære arbejdsbetingelser, og det har alle kunne se. Og som jeg kender klubben, i alle de gange, jeg har været der, så er der et ekstremt pres på Brøndby IF for at levere resultater. Både nationalt, men også internationalt, det er klart. Men man har også i de sidste par år godt kunne se, at der er blevet sadlet om, og at netop, at trænerne har, og trænerteamet har haft svære arbejdsbetingelser. Og det tror jeg, man kører ind på, og det har også taget noget af trykket væk fra Brøndby, som har været ekstremt førhen. Der tror jeg, ligesom man har accepteret nu at sige, nu skal vi den her vej, og vi lever med, at der kommer nogle dyk en gang imellem. Og igen, derfor tror jeg også, at de lever med, at internationalt, at det ikke bliver den helt store rejse, de skal på.
Hmm. Men nu markerer du ikke, Larsen. Nu får du i hvert fald spørgsmålet, og det kan være, den anden pointe, du har. Men altså, Brøndby om 15 dage, der skal de møde Red Bull Salzburg i vel nok den største europæiske kamp, siden du selv var i Brøndby, dengang de vandt mesterskabet for 15-16 år siden. Er det ikke dårligt lavet af sportschefen, at man så stiller til den kamp? De kan selvfølgelig nå at købe nogle profiler nu, men hvor godt integreret kan de være på holdet på 15 dage? At til sådan en stor kamp, der møder du altså op med en trup, som Peter Forlund, jeg kan ikke lige huske, hvilke ord du brugte, men jeg tror ikke, du er imponeret af den startelver, de stillede i Vejle, og derudover er der ikke meget at skyde med. En stor Champions League-kvalifikationskamp.
Jamen, det er et valg, man har taget fra klubbens side. Jeg er helt på linje med Mark.
Er det rigtige valg, synes du? Eller?
Det kan vi jo ikke bestemme. Mm. Altså, jeg kan jo ikke sidde og råbe op, om jeg synes, det er et forkert valg, fordi det er ikke mine penge. Og pengene skal også være der.
Men er det godt lavet? Giver det mening for dig at gøre det på den måde? At sælge en kamp på den måde?
Jamen, jeg har egentlig respekt for, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så, og det er jo så den måde, jeg ser fodbold på, så vil jeg sige, at hvis de havde beholdt deres profiler, og det vil sige, så havde de spillet med Danmarks mesterskabshold i Champions League-kvalifikation om ikke ret lang tid, men så tror jeg heller ikke, de havde haft de store chancer over to kampe. Så hvad er forskellen? Men jeg har stor respekt for, at en klub laver en plan og holder sig til planen, ikke ryster på hånden, når der kommer modgang, og modgangen det er jo både, at man ser, at nu har vi en periode, hvor vi ikke er lige så stærke, som vi har været, og det kan også være, at man får resultaterne imod sig, at man holder skruen i vandet, næsen i sporet, og så kører man videre, og man arbejder benhårdt for at nå det igennem. Fordi at, jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, at det aftvinger også respekt for dem, der følger med, både internt og eksternt. Men det er klart, at den helt store forskel fra, som Mark rigtig nok sagde, det er jo i sin tid, og jeg har jo selv været en lille, lille del af det, og kunne snuse til det dengang, jeg havde min gang derude under Michael Laudrup. Det var jo, at dengang, der var samtlige spillere, der spillede i startelveren, og en del af dem, der sad på bænken. Det var betydende spillere for landshold, som havde gode chancer for at kvalificere sig til europæiske slutrunder. Og det er jo ikke sådan, det er nu. Så jeg ved ikke rigtigt, hvordan skal vi holde det op? Mm. Altså det Brøndby, som jeg tænker på som Brøndby, der var mesterholdet, det førende hold i Danmark, og vandt mange gange, og blev, hvis de ikke vandt, blev de i toppen. Og var lokomotivet internationalt for Danmark. Det er jo ikke det Brøndby, vi har i dag. Det er det ikke, fordi så skal du have nogle andre spillere på banen. Der, hvor jeg vil sige, at og det er mere i forhold til Superligaen, hvor Brøndby nok skal tænke sig lidt om, som jeg ser det. Og jeg ved godt, at vi skal passe på med at lave øjebliksspillet efter tre runder og en sommerferie og alle de her ting og sager. Men de er jo meget svækket, både defensivt, når de skal beskytte målet, og offensivt, når de skal spille bolden ud nedefra. Der var en anden ro med Marksø, der var en anden ro med Jung, end der er med de nye, men de har heller ikke haft mange kampe til at spille sig ind endnu, så vi må vente og se. Jeg tror, de får problemet fremadrettet også, men de skal have den kredit, at vi må vente og se. Og det er klart, altså der er jo, man kan sige, hvis man skal være lidt sådan efter kun tre runder, og når man ser på de spillere, der erstatter dem, der er taget afsted med kvaliteter og mangler og erfaring, manglende erfaring, så skal man være forsigtig med at ikke at være i top 6, når Superligaen den skal have indledet mesterskabsspillet. Og det er klart, det tror jeg, det vil jo gøre ondt. Mm. Mesterskabet sidste år, det har reddet meget, og du får noget ro, og du får noget accept af ting og sager, også fra den benhårde fanbase, som forlanger resultater. Det er klart, og det kom jo, altså det var fantastisk for alle lige omkring klubben, at man fik det her mesterskab efter så mange år. Men det er lidt mere for mig at se, at det er lidt mere en buffer. Det var velfortjent, fordi de havde flest point, Men det var et af de år, hvor vi måske snakker om, at vi kan pille nogle andre år med mesterskaber i fortiden frem og sige, at de var måske lidt på en billig baggrund, fordi der var en flad top, og dem, man forventede, der skulle have mange point, de fik det ikke.
Okay.
Det var en Leicester-sæson.
Ja. men altså, nu siger Erik, at der er en form for buffer, har Brøndby fået efter det mesterskab, men selv blandt fansene, der kan jeg da godt se, at der er diskussioner og debatter om, hvorvidt at det er en god måde at gøre det på, som Carsten V. Jensen og Brøndby gør det på, med at sælge halvdelen af holdet og en masse profiler, og uden at have nogle erstatninger klar. Erik kalder det en god plan, men mangler der ikke noget i den plan? Netop erstatningerne, som kommer ind i ordentlig tid. Burde en veldrevet klub ikke gøre det på den måde, Erik, Peter?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, altså sådan set fra mine øjne, og jeg har jo ikke øjne som dine, jeg kan se på det på den måde, men jeg kan ikke forstå, altså der var fire i går tilbage i startopstillingen for dem, som vandt 2-0 over Nordsjælland på hjemmebane og skaffede mesterskabet, og jeg synes, noget af det, som jeg i hvert fald har været lidt forbavset over, det er, at mesterskabet var en gave. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde forventet det. Jeg tror ikke, der var nogen, der med nogen som helst retfærdighed kunne kræve, at Brøndby skulle være mester sidste år, men det blev de, og det er en fed ting, og det giver sådan et boost. Og altså, det boost er jo fuldstændig væk nu. Altså, jeg er en lille smule forbavset over, at alle spillere, der har haft en mulighed for at komme væk fra Brøndby, de er væk. Altså, de fire med kontraktudløb, de forsvandt. Og som jeg har forstået kommunikationen, så har man jo forsøgt i hvert fald på nogen af dem at holde fast. Det kunne man ikke. Marksø har en klausul, som han pinedød vil bruge og er på vej til Rusland for at tjene nogle penge. Altså, jeg savner andre at se et eller andet signal om, at andre end CV tror på historien. Jeg synes, det ser presset ud derude. Og jeg vil sige, jeg er med på den der med strategien, og jeg er også vildt imponeret af, at de holder fast i den, men der synes jeg så, man bevæger sig ind i hvert fald set ud fra et problem mere, det er, at det hold, man har for eksempel, der stiller op i Vejle, der er et par stykker, der spiller på en position, der ikke er deres. Altså for eksempel Børkhej, der er ikke forsvarsspiller, og hvis ikke man så det mod Vejle, så kommer man til at se det i Parken. Skipper har man vejet og fundet for let for længe siden. Ham er man nødt til at bruge. Jens Martin Gammelby er heller ikke sikker på, at man har haft lyst til at bruge, men det har man været nødt til. Læg dertil, at så siger man, så får de unge noget erfaring. Men hvem på det Brøndby-hold i går ligner store salg? Det er jer, der er to andre, der er eksperter i det område. Men jeg vil bare sige, jeg har svært ved at se, at der er nogen af dem, der spillede i går, som bliver meget store salg for Brøndby. Og så har jeg bare, altså, så er jeg virkelig svært ved at se, hvor peger det præcist hen. Det er sådan min største udfordring. Og løsningen på det havde jo været at være lidt mere klar. Altså det, at man mistede de fire plus Marksø, det må man have kalkuleret med på en eller anden måde. Og indtil videre har svaret været en spiller, som fra Sverige, som har spillet en 6-7 kamp i den næstbedste række efter en lang skade. Det virker, altså aldrig har jeg set et mesterskabsmomentum punkteret så hurtigt, og det kan godt være en del af en plan, men jeg forstår personligt ikke, man ikke brugte det til at komme lidt videre.
Vi skal snart videre fra Brøndby-snakken,
men jeg er enig, men der er en anden ting, jeg også synes er spændende at smide op i luften, det er fordi, altså jeg er klar over, at Superligaen generelt er et vældig godt produkt underholdningsmæssigt, og det er jo underholdning, vi taler om i dag. Det ved Peter mere om, end vi to andre gør, Mark og jeg. Men man skal stadigvæk huske på, selvom det næsten er et fyord at diskutere offentligt, den danske liga er en udviklingsliga, og det skal den være, fordi niveauet er ikke højere. Så det vil sige, at vi er afhængige af hele tiden at skibe spillere afsted til større destinationer, og der findes ikke en eneste spiller i Danmark, som hvis han får tilbud, har lyst til at blive. Han vil afsted. Og det er vigtigt at have med.
Så du, er der nogen på det Brøndby-hold i går? Undskyld, hvis jeg må spørge.
Det er
som du ser som store salg, fordi altså, jeg har svært ved at se. Jeg tror ikke, der ligger ikke nogen kæmpe salg der, der kan holde økonomien kørende. Gør der?
Jeg ser heller ikke nogen. Altså hvis vi, nu nævnte du lige et par stykker, ikke? Altså dem, jeg går ud fra, at vi snakker om dem, der er kommet ind og afløser.
Ja, men også, altså, også en Slimane, som man snakker om, en Frandrup. Altså jeg tror ikke, det bliver store salg, de skal nok komme ud, men det bliver jo ikke sådan nogen, hvis jeg må bruge
Lindstrøm-salg.
Lindstrøm-salg, eller endnu bedre FC Nordsjælland-salg, det er der altså ingen, der gør næsten, vel? Men det ligner nogle hylder lavere, gør det ikke det, eller er det bare mig?
Jo, men man skal jo i gang som klub. Hvis man ikke har solgt nogen i lang tid, så selv et salg til 1,5 million euro eller 2 millioner euro, det er trods alt en start. Og det er også sådan, at når man ikke markerer sig i Europa, det er jo det, FC København i mange år og Midtjylland nu også begynder så småt at profitere af, det er, når man markerer sig i Europa, så får man også nogle salg, som er en helt anden kaliber, fordi spillerne de præsterer på en anden scene. Og de der klubber, de er lidt ligeglade med den præstation, der er i Superligaen, for der ser de mere på det rent potentialet i en spiller, Altså Sulemana for eksempel, som jo var et vældig dyrt og flot salg af Nordsjælland. Ikke? Hmm. Men nogle af de andre, der er kommet afsted, de kommer afsted, fordi de har præsteret over længere tid i Europa. Og Kajuste i Midtjylland, han er måske det næste eksempel, vi ser, som hvor der kommer en rigtig fornuftig skilling ud af det. Ikke? Men du skal starte et sted. Hmm. Problemet er, at du på den ene side viser du, at du kan sælge, og på den anden side saver du grenen lidt over, fordi hvis du ikke erstatter det med noget, som I er inde på, så kommer de næste salg jo ikke, så stopper den jo op igen, ikke? Og samtidig så får man en dårlig oplevelse i Europa måske. Ikke? Altså, nu må vi vente og se. Gamle skal jo spilles.
Mark, kan du se nogle profiler, eller unge spillere løfte sig på det her Brøndby-hold, og måske blive nogle okay salg og gode spillere for Brøndby i de kommende år? Og hvor skal de sætte ind? For der skal jo hentes noget, om det så bliver før Red Bull, Salzburg, Champions League-kampene, eller i den sidste uge i transfervinduet, vil det nok gøre. Altså, hvor er det, de skal sætte ind og forstærke holdet?
Jamen altså, de skal forstærke holdet rent defensivt. Det er jo også der har været den største overladning i Brøndby. Og det er jo også det, at man ved, altså når vi også skal være mester, man kan sige, som altid siger, angriber, de vinder kampe, men forsvaret, de vinder titler, ikke? Altså, og mesterskaber. Så det er jo noget med at få stabiliseret sit forsvar og få en sikker base. Og det har de selvfølgelig travlt med at få gjort. Men jeg synes, der ligger talenter rundt omkring, men det er jo også det, de skal i gang med den talentudvikling igen i Brømme, som jeg jo ikke har været. Lad os sige, at den har været tilsidesat i lang tid. Altså, jeg kan jo selv huske, at da jeg var til klubben, der var det jo med Thomas Frank, og der var ideen jo netop igen, at man skulle bygge et fundament op af egne talenter og udvikle Brøndbys talentudvikling. Og han kom som ungdomslandstræner ind og havde jo fingeren på pulsen med alt, hvad der rørte sig i landet. Og så mister man tålmodigheden, ikke? Og så pludselig så kommer der en tysker ind, og så bliver det et rent udlandsk hold, og dem kunne du heller ikke sælge ret meget af, vel? Nu starter man så igen forfra. Så det, jeg siger, bare siger med talentudvikling, det tager også et stykke tid til at oparbejde den og få de nye skudt frem og trykke ind på holdet. Men det, jeg synes, man ser en tendens til, det er jo, at vi også ser yngre og yngre talenter altså komme ind og få deres debut i dag. Altså, jeg ved godt, at Nordsjælland er helt unik, men altså, de er jo lige næsten blevet 16, så ryger de altså ind til Superligaen. Og det tror jeg også, når vi er et talentudviklingsland, at det, vi kommer til at se fremover også, når vi snakker de største fire klubber eller fem klubber, at de må også sørge for at spæde til med deres unge og deres større talenter, for netop at have gode salgsvarer på hylderne. Og så den sidste ting, jeg bare har at sige, det er jo, at når vi kigger på nogle af de store klubber her, så har der jo været overladning for alle klubberne. Altså, og det er jo også nogle af dem, vi skal snakke om lidt efter her, at de har jo også deres problematikker at kæmpe med, netop på grund af salg, og de er heller ikke fået noget ind tilsvarende nu, og det tager altså tid til at spille et nyt hold ind, det må vi bare erkende. Man siger jo et mesterskabshold, hvis du skal være med i toppen, så siger man, en 2-3 sæsoner skal du i hvert fald have, for at have et sammenstøbt hold, der kan begynde for alvor at spille med om titlen. Ikke? Så vi skal jo også have den igen tålmodet, men det er jo det, der ikke er i topfodbold i dag. Vi vil have resultater for næste dag, og Peter siger også, at ballonen er hurtigt bristet efter et mesterskab. Ja, men det koster også tid at bygge op igen, og det er ikke altid, du lige står med nogen, der bare går ind og leverer med det samme. Det tager noget tid, for at de leverer og finder deres position og spiller ind på holdet. Ikke?
Okay, en kort sidste bemærkning om Brøndby, Erik Larsen.
Super kort.
Ja.
Ja, det er meget, meget sjældent i fodbold, at man kan spare sig til succes.
Ja, og det er jo spørgsmålet om, det er det, de gør inde i parken, sparer sig til succes. De er i hvert fald gået i gang med at skabe noget nyt, et nyt design, som PC kalder det, og sammen med Jes Torup er han jo ved at skabe et nyt FCK-mandskab på mange måder. En lidt dårlig sæsonstart i de to første kampe, i hvert fald i Superligaen, det har fået mange fans til tasterne, og de ytrer skepsis over for Jes Torup og hans mandskab. Peter Forlund, synes du, det er berettet egentlig i forhold til det, du har set, både her de to kampe, nu har de måske vendt det mod OB, det kan du også tage med i det svar på spørgsmålet, men så også de 10 måneder, der er gået med Jes Torup.
Ja, jeg synes, de er hårde. Apropos det, du sagde før, Mark, det der med forventninger, og det tager tid og sådan noget. Altså, Jes Torup har fået lige nøjagtigt ingen tid, som jeg ser det. Også set i lyset af, at han jo har arvet en trup, som på mange måder var, skal vi kalde det, problematisk sat sammen med rigtig mange på nogle positioner, og måske lidt tyndere på nogle andre, og rigtig mange dyre spillere, og nogen, som måske ikke skal sidde på bænken til den løn, de får, men gør det alligevel og sådan noget. Jeg synes ikke, FCK har været imponerende, og det er vel også en af grundene til, at Brøndby blev mestre sidste år, at de ikke var det. De måske heller ikke kommet super godt fra start, men jeg synes, Jeg synes det er tidligt at være hård ved Jes Torup. Han skal have noget tid, og han skal have også en mulighed for at få justeret sin trup lidt. Men det har da været utrolig svingende, og starten på den her sæson var ikke god. Så laver man en god præstation i Europa og tager den med til Odense. Det kan være, det er vendepunktet, det ved vi jo faktisk ikke. Men jeg synes fansene generelt er meget hårde ved Torup. Jeg mindes faktisk, at Ståle Solbakken også var lidt tid om at finde sine fødder i sin tid osv. Og igen, som du sagde før, Mark, det tager lidt tid. Jeg synes, det er tidligt. Altså, det kører ikke derinde. Det skal man først til at sige. Det synes jeg ikke, det gør. Men der er pil op, og han skal have lidt mere tid, end han har haft. Det er min holdning.
Max Strudag, kan du se i retning i det Torup, han vil, og den der OB-kamp der? Det er vel sådan, de skal spille, og kan det være et lille vendepunkt fremover? Eller fremadrettet?
Ja, flot. Jamen altså, der var der tegninger til dig i perioder. Jeg kan godt se, hvad han gerne vil. Og jeg tænker, at som træner, det kan jeg fortælle egen erfaring, der vil jeg sige, at når man træder ind i en ny klub og kigger på den trup, der er, i forhold til den måde, man også gerne vil spille, hvor der er ingen tvivl om, at Jes Torup vil gerne spille anderledes, og på en anden måde end Ståle, han gjorde. Og så vil jeg sige, at som træner, så håber man altid på, at man overlever i hvert fald en to, helst tre transfervinduer. Fordi det kræver jo også, at du får netop skiftet i din trup ind med nogle spillere, og ud med nogle, du ikke kan bruge, men også ind med nogle, som du virkelig kan bruge til at perfektionere det system og den spillestil, du gerne vil have. Og det er jo selvfølgelig altid lige nok det, der er varemærket her som træner. Får du den tid til at nå det, eller er du allerede skiftet ud som træner? Altså, som cheftræner, der er du en mellemleder og ikke andet. Mm. Og det ved vi jo alle sammen, at det er altid lettest at smide ham ud, hvis det ikke lige fungerer. Der er nogle ting, der ikke ser godt ud til, så ryger han. Men jeg siger i hvert fald, tre transfervinduer skal han have, for at jeg tænker, så skal han have de folk inden til at sætte præget på den strategi og på det spil, han gerne vil. Der skal vi se hans rigtige udtryk som træner. Der skal det dominere, der skal det fungere. Der synes jeg først, at man kan bedømme ham for alvor og reelt ud fra det. Mm. Og indtil da, så synes jeg, at han har kæmpet flot, og der er jo, udover at man ændrer noget i en spillestil, det er jo også en kultur, du skal ændre. Men det er da helt sikkert også på den måde, det hierarkisk var bygget op under Ståle, og så til under Jes Torup nu, der er jeg også sikker på, at der ligger noget, et helt andet socialt hierarki der, og nogle andre præmisser. Og det betyder rigtig store ændringer i en klub. Og man skal bare huske, at når der kommer ind og laver så store ændringer, både spillemæssigt, men også socialt, så kan man sige, at det kan skabe en masse dynamik, men det kan så sandelig også skabe en masse modstand. Og det skal man bare være klar over, og det ikke kun ekstern, det er også intern. Og det er altså også nogle ting, han skal deale med og have sat på plads. Og det er der, hvor jeg også siger, at det kræver, at manden får den tid til at få de folk ind, som der symboliserer det, han gerne vil. Hmm. Så jeg synes, han er på vej. Jeg kan godt se tegninger til det, han vil. Men jeg kan også godt se et hold, der ikke fungerer totalt funktionelt optimalt på positionerne nu ud for de typer, de er, ud for den stil, han gerne vil spille.
Prøv at sætte nogle navne på positioner, hvor du synes,
jeg synes stadigvæk, at når jeg ser på nogle af spillerne, hvordan de ligger, hvordan han bruger en Falk, hvordan han bruger en Sækker og en Stage, for eksempel, bare omkring på midten, så synes jeg ikke, at det er optimalt for eksempel, den måde, han gerne vil spille på og være på bolden.
Og der er også en Lea, som er starter ud.
Ja, og der er nogle ting der ligger, ikke? Og der er nogle af de her typer, hvor jeg synes ikke, at et, så synes jeg ikke, de måske, som jeg ser det, passer 100% ind i den stil og den måde, han gerne vil spille på, men også positionelt ikke ligger naturligt for dem, for spillerne. Og det er det, jeg siger med, at før at det fungerer 100%, og han har forskiftet det, han skal, og fundet de rette spillere til, han ved jo sikkert godt, hvem han skal ind, men det tager jo tid. Vi kan ikke få alle sammen ind på et vindue. Det er den, han skal have. Så jeg kan sagtens se tegningerne til det, og ideen bagved, men jeg kan også se, at det kræver stadig noget tid, og jeg kan også se, at det ikke er et slagkraftigt, optimalt hold endnu. Det halter stadigvæk rundt omkring lidt, og det er den tid, vi må håbe, han får.
Hmm. Var der noget i OB-kampen, Erik Larsen, der for dig sådan, der gjorde det positivt for dig i forhold til det, Jes Torup, han vil? I forhold til nogen, for eksempel var Kevin Dix inde og spille højre bak, det kan være, det er fremtiden. Og så vi også en ny midtbanekonstellation. Lea var på bænken, og Darami gjorde det godt ud på venstrekanten. Altså, og Vind og Wilczek på banen på samme tid. Er der noget af det, der klikkede for dig?
Altså, de fik jo en rigtig fin start på kampen. Men jeg synes egentlig, man skal starte et andet sted. Fordi jeg siger, hvis du er i en given liga, og dermed også i Superligaen, hvis du er tophold, har bedste økonomi, og på rigtig, rigtig mange parametre har de bedste spillere, så må man forvente, at modstanderne er lidt nervøse for at møde en, og der er mange kampe, hvor man har bolden meget. Det vil sige, så er der for mig to ting, der er enormt vigtige. Den ene ting, det er, at man skal have en midtbane, og det er rigtig, rigtig svært at have en midtbane med kun to. Det er bedre at have en midtbane med tre centrale midtbanespillere, som er dygtige til at spille hurtigt. Og samtidig så er du nødt til at have nogle folk på et hold, som går dybt uden bolden. Og det vil sige, det indebærer så også, at de har en vis fart. Og hvis du ser, som de stillede op fra start af i går, Jens Dage kan man ikke pille fra hans arbejdsindsats og hans villighed til at gøre det bedste for holdet, også at sætte sig selv i baggrunden. Og han laver lange, dybe løb, men det er jo mere, han er jo en central midtbanespiller, lige meget hvad vi ser ham spille på banen, så er han en central midtbanespiller, og der kan han lave lange, dybe løb. Det kan Lea er også. Men ingen af de to er særlig bekvemme ved at få bolden i små områder og spille hurtigt. De skal bruge lidt, de skal helst have bolden, når den kommer oppefra og ned til dem, og de skal bruge lidt tid på bolden, inden de sender den videre. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig svært. Man kan sige, holdet, som startede i går, som endda startede godt, den eneste, som kunne true nogen i dybden, hvor der var nogen, der fik lidt ondt i maven for OB, det er Darami. Det er den eneste. Altså, Wilczek, han løber jo ikke fra nogen. Han skal være inde i boksen, og ikke noget som helst andet. En sjældent gang, der går han ned i banen og modtager bolden og lægger den af, og så skynder han sig ind i boksen igen. Og det er ikke nogen kritik af de enkelte spillere. Undskyld, det er ikke nogen kritik af de enkelte spillere. Fordi i hvert fald i Superliga-sammenhæng, så har de beviser, og de er dygtige spillere. Men det er mere en eftertænksomhed over, hvad realiteterne, hvad verden er, når man er FC København og skal afvikle kampene i Superligaen. Så har det altid været noget andet med Ståle Solbakken i internationale sammenhæng. Der har man været dygtig, man har været taktisk dygtig, man har været disciplineret, man har haft vist en kæmpe mentalitet, og det har man overlevet på i mange år, skabt fantastiske resultater, også mod bedre modstandere. Men i Superligaen, der kan og må man forvente, at det er FC København, der skal skabe kampen og vinde den derigennem. Og der skal man altså kunne spille hurtigt, og man skal kunne true de andre lidt i dybden. Det er ikke sådan, at man behøver at spille direkte, og man skal kunne løbe, for du får heller ikke det bagrum, når de andre trækker sig tilbage. Det er lige så meget på de første 10-12 meter, og man, altså, man har noget habilitet med bolden, at man kan drible, at man kan lave nogle tricks og noget. Og der vil jeg sige, der tror jeg, at de tænker over tingene inde i FC København. Fordi jeg synes jo også, de forsøgte jo kun ved at sige, okay, han har fart i det mindste, så tog de Bundu på leje. Og det viste sig så hurtigt, ja, han havde fart, men han manglede noget spilindsigt og noget taktisk forståelse. Og derfor valgte de ikke at beholde ham, tror jeg.
Så du vil ikke være overrasket, hvis nu er Victor Fischer jo også blevet solgt, at hvis man henter en for eksempel en højrekantspiller, der kan nogle af de ting, du nævner.
Jeg er sikker på, at der kommer til at ske ting. Og den eneste parameter, nej, der er to ting, der afgør det. Den ene ting, det er FC København. De gider ikke at ligge under for Midtjylland eller for nogle andre hold i Superligaen. Og det bekommer dem overhovedet ikke vel, at Brøndby vandt det her mesterskab. Men okay, det var måske bedre, at Brøndby vandt, end Midtjylland vandt, det kan man så sige. En anden ting, det er, at det siger mig noget, når man vælger, når man har to i Superligaen profilerede målmænd, så kan man diskutere, om man kan lide dem eller ej, men når man vælger at købe en tredje for forholdsvis mange penge, fri af en anden Superliga-klub, så siger det mig noget om, at der kommer til at ske flere ting.
Okay. Yeah. Peter Forlund, hvis vi tager sådan, kigger frem mod weekenden, hvor det her derby, det venter. Nu har vi snakket både sådan lidt om Brøndby og FCK, og deres sæsonstart og de problemer, og de er i, og de gode ting, der trods alt sker i klubberne. Hvad tænker du om den kamp i Parken her på søndag? Hvad forventer du?
Jamen altså, jeg tror, vi skal et stykke tilbage i tiden for at finde en mere klar favorit i det opgør, end der kommer i weekenden i FCK's favør. Jeg kan ikke forestille mig nogen i Brøndby startelver, der kunne presse sig ind i FC København startelver, bare for at starte der. Så jeg ser en ret stor favorit til FC København. Og så må man jo så sige, altså, så kommer der jo så bare det lag, altså ud over hvad de kan fodboldmæssigt, og hvor dygtige de er, og hvor dyre de er, alt det der. Så kommer der jo et lag af, at det er derby, og der kan alting ske, og vi har set ude på Brøndby Stadion sidst med en 4-5 afgørende var ting, og hånd på og ikke hånd på, og sådan noget. Så altså, selvfølgelig kan der ske mange ting, og man ved jo aldrig rigtigt, hvordan sådan en kamp ender, før den er spillet, men jeg vil sige, at FC København er markante favoritter, som jeg ser det.
Okay. Okay, ikke mere københavneri i denne omgang. Nu skal vi til de, i hvert fald i disse år, to store i Jylland, FC Midtjylland og AGF. Her er det særligt de to holds præstationer i Europa her tidligt på sæsonen, som springer i øjnene på godt og ondt. AGF de blamerede sig mod nogle nordjyske deltidsproffer, mens FC Midtjylland gjorde det af med Celtic i Champions League-kvalifikationen. Sideløbende med det, så er AGF uden sejr i Superligaen, mens Bo Henriksen efter en chokstart med nederlag til OB, synes at have fået skik på sit hold. Det skal vi alle sammen se nærmere på nu her, og lad os starte i Aarhus, for her var det var nok de færreste danske fodboldfans, der nogensinde havde hørt om Larne FC fra Nordjylland, men nu har det lille hold skrevet sig ind i AGF's og Danmarks fodboldhistorie. For ja, Max Rola, i den blamage er det nok de færreste, der vil glemme. Hvad tænkte du, da du sad og fulgte AGF over de her to kampe mod de her deltidsproffer?
Jamen, så tænkte jeg faktisk lidt som det, vi var inde på, at det, der er jo en connection næsten mellem Brøndby og AGF, hvor de står begge klubber lige nu. Der har været en stor udskiftning i truppen, man har ikke fået den kvalitet ind, og man kan heller ikke lige se, at der er nogen fra egen talentudvikling, der står lige med det samme at tage over på én gang. Det tager noget tid. Og det kan jo sagtens være også, når Brøndby ryger ind i deres, uden vi skal tale om dem nu, men når de ryger ind i deres europæiske eventyr, det bliver også et hurtigt exit. Men det er den samme problematikker. Men så vil jeg så sige, at selvfølgelig er det en anden størrelse, når man møder Larne. Jeg vidste heller ikke lige, hvor Larne lå, da jeg lige så lodtrækken først. Det skulle jeg også lige finde ud af. Og vi skal da også være ærlige at sige, jeg tror også, at de fleste er enige med mig i, at det er allerhøjst et hvis vi skal se på det sådan niveaumæssigt, så er det måske, hvis vi er alle gode ved AGF, så er det et andet divisionshold. De hårde vil nok sige, at det er de ikke engang, men de er måske et andet divisionshold, måske sådan et mellemhold i anden division, og ikke mere. Men for mig, kan man sige, sker det store fatale i det her, det sker jo i den første kamp. Altså for mig ryger de ud i den første kamp. Og jeg skal ikke sige, at de ikke var forberedt, eller hvad, eller om de undervurderede modstanderen, men at tage det over, det er jo reelt blamagen for mig og katastrofen, og det er jo det, der kommer til at koste dem og gøre det rigtig svært i en anden kamp, hvor er de så også for en udvisning efter 30 minutter og så videre, så kan man sige, at de skal stadigvæk køre dem derover og sådan noget. Ja, det skal de. Men det er jo så summen af det hele, når vi ser på udskiftning af holdet, og vi også har et hold, som endnu ikke er genspillet sammen, og man har ikke den samme kvalitet på de her positioner, som der var til sidste sæson, så har vi nøjagtigt den samme problematik som med Brøndby, at det halter. Og når et hold halter, og maskinen ikke er små, og den ikke kører, prøv at høre, de fleste hold i Europa i dag, er alle sammen i form. Så kan man sige, at Larne, jeg var stadig spiller, det er ikke så ud til at være i form, men jeg siger bare, at alle hold kan organisere sig selv i dag og forsvare sig meget godt, og det gjorde de jo, Larne. Altså, de kridede jo det her hjem, stod lavt, kompakt og kæmpede med alt, hvad de havde og hvad de har lært, og så kan man sige, men det burde stadigvæk ikke være nok til, at AGF røg ud. Det kan vi diskutere, men jeg siger bare, summen af alle de her ting fra AGF, som ikke er på plads endnu, efter de her transfers eller mangel på sammen, og så en, kan man sige, nok en undervurdering af deres modstand i første kamp. Mm. Det kostede dem sammenlagt, og det kan vi jo sige er katastrofalt. Det er i hvert fald katastrofalt for dansk fodbold, når vi ser på koefficienten, som vi gerne vil have, skal være høj, så vi har de gode koefficienter, når vi skal sige det sådan nogle ting. Så er det en katastrofe for dansk fodbold, ikke? Det må vi erkende. Mm. Men jeg synes, at det er lige før, at man godt kunne forvente, at det ville blive en svær kamp for dem i den fase, de var i, og i den situation, de var i AGF.
Okay. Nu siger Strudal det her med, at de taber den i den første kamp. Det hørte jeg dem også sige op i AGF, at det var meget sådan det her, at det er den første kamp, hvor vi taber den. Men altså, de taber 2-1, de taber ikke 3-0 i den første kamp. Så har de altså, de har dem på hjemmebane. Det bør de ikke kunne vinde det, Peter Frohlund. Og hvor har du den her blamage på sådan den danske Europa-fiaskoliste?
Jamen, den ligger højt. Altså, det er en af de største. Det tror jeg også, de selv vil skrive under på. Altså, det tror jeg faktisk, de vil. Men jeg synes, altså, jeg er jo enig i meget af det, Mark siger. Noget af det, jeg synes, der var mærkeligt, jeg så faktisk begge kampe, det var, at reelt, så laver de jo ikke nogen mål. Altså, det første mål, eller 1-2-målet i Nordjylland, det er målmanden, der bokser den ind, og så får de et gratis straffe på hjemmebane. De formår simpelthen ikke at skabe chancer mod mod ja, et midt- og anden divisionshold, eller hvad de er. Altså, jeg synes virkelig, det var problematisk at se på. Og så synes jeg måske, altså igen, nu skal jeg passe på, når der sidder så dygtige fodboldfaglige folk ved siden af, men jeg vil alligevel sige, at set fra min stol, så var Jørgen en sofa, så synes jeg, det var ret besynderligt, at man spiller med høje bolde mod et hold, som ikke vil andet. Altså, det nordjyske hold, al respekt for dem, det 11 udsmider i deres fritid, det var ved på, i hvert fald mange af dem var så store brød. Og så drøner man bolde op i hovedet på dem. Det så faktisk ud til at bekomme dem vel. Og jeg noterede mig på hjemmebane. Selvfølgelig er man presset til sidst. Man sætter den store bisæk, man har lejet i Køln. Jørgen er en god spiller, synes jeg, rigtig god. Men ham sætter man op foran. Men han vandt jo faktisk heller ikke duellerne, for de er sgu gode nok. Og som du sagde før, Mark, der er ikke nogen i dag, der ikke kan organisere sig. Og er der noget, man kan i Nordsjælland, skulle jeg til at sige, det kan man sikkert også. Men i Nordjylland, så er det at kæmpe for føden. Og når man er ved at lave sådan et resultat, så vinder man sin hovedstødsdueller. Så jeg synes, altså, der er en masse problematiske ting omkring spillerudskiftning og alt muligt andet, men jeg synes set fra min stol, der var det største problem, at de simpelthen ikke formåede at spille sig til store chancer nok, og det, altså, det må også have noget at gøre med, enten at man ikke kender hinanden, man ikke har kvalitet nok, eller gameplanen er forkert, det skal andre vurdere, men det synes jeg virkelig var besynderligt over to kampe. Mm.
Erik Larsen, har du tiltro til, at David Nielsen han kan forvente den her dårlige sæsonstart, og at den sportslige ledelse også måske kan rette op på tingene på transfermarkedet ved at hente nogle forstærkninger?
Jamen altså, jeg vil sige, at David Nielsen, han er, synes jeg, en gave til Superligaen. Fordi for det første, så er han er enormt god til at håndtere medierne. Og det er jo der, hvor vi andre, der ikke er tæt på AGF til dagligt, det er der, hvor vi har størst berøring med ham. Og han er knaldgod til det. Og jeg er sikker på, jeg kan jo godt huske David selv, jeg har også spillet med ham, og der var han godt nok ung, men jeg kan jo sagtens huske ham. Han er jo motivator i dag også, og det tror jeg også han er over for truppen. Men jeg har ikke over den tid AGF har udviklet sig, har jeg ikke set den store spillemæssige udvikling. Det er stadigvæk den samme stil. Det er mange dueller, det er hård fysisk indsats, det er man spiller ofte nede bagfra og op, og så videre spiller man om anden boldene. Men jeg vil egentlig sige, at jeg synes, at jeg tror, vi skal... For mig, der handler det her om, at det er jo et generelt problem i dansk fodbold, at der er rigtig, rigtig få hold, som er i stand til at dominere en kamp, hvis spillerne stiller sig ned og forsvarer sig. Nogle gange lykkes det, men hvis vi ser det over sådan en længere, stabil periode, så er det vel kun Nordsjælland, som i perioder har haft gjort det tidligere. Lige i øjeblikket ser dem ikke gøre det på samme måde, fordi jeg synes simpelthen, at de spiller langsommere, end de har gjort i perioder tidligere, hvor vi har været underholdt af dem. Men jeg tror, det er et problem, som dansk fodbold helt generelt skal tænke over. Og jeg kan jo bare spytte et indslag ind til det, eller input ind til det, fordi vi skal jo snakke om EM og det danske landshold, og den glæde, vi har haft, både over slutrunde, dansk deltagelse, fantastiske oplevelser, og i øvrigt også en ubehagelig oplevelse, skal vi ikke glemme. Men generelt, så var det jo en fantastisk ting. Men det landshold, det skal jo have i løbet af årene, der kommer, nye spillere op, som skal integreres. Og der tror jeg, at dansk fodbold som helhed bliver nødt til at tænke sig om, fordi som jeg ser det, jeg er godt klar over, at det ikke er i Superliga-klubberne og trupperne, den her udvikling kommer til at ske, men på ungdomsniveau, der er man simpelthen nødt til klubberne imellem, dansk fodbold imellem, at blive enige om at omstrukturere træningen, så spillerne får en bedre teknisk base, og de får en bedre forståelse af, hvordan man også kan spille fodbold. Fordi fodbold kan spilles på mange måder, og jeg skal ikke sidde og sige, hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg siger bare, jeg har lige været i Spanien, som vi snakkede om, inden programmet gik i gang, og jeg så en masse unge spillere, fordi det var opstartskampe, så de etablerede spillere fra vældig gode hold i Europa, spillede 45 minutter en time, og så smed de nogle unge ned eller ind, og nogle af dem var helt så unge, så de var født i 2005. De har bare en helt anden måde at tænke og forstå spillet på. Og selvfølgelig kan danske spillere også lære det. Det er et spørgsmål om, at man går ind, det er jo en uddannelse, det er jo en vidensformidling, og så skal der også være en vilje til at tage imod det, selvfølgelig. Og det var et lidt stort sidespring, men altså, det korte eller lange, det er, at det er problematisk også for AGF at styre en kamp, hvis de andre bare stiller sig og forsvarer sig.
Så der var i hvert fald lidt at tænke over til AGF, hvis de lytter med, i forhold til, hvordan man skal...
Ja, til dansk fodbold.
Ja, men nu... Ja, og AGF. Ikke?
Ja, det er ja, godt.
Men David Nielsen har i hvert fald taget konsekvensen og lavet et formationsskifte til en 3-5-2, tror jeg det var. Eller 3-4-3. Ikke? I hvert fald tre mand i bagkæden, tror jeg. Det så okay ud vel mod Randers sådan, til tider spillemæssigt. Eller hvad synes du, bare lige kort her,
jo, kort.
Selvom de taber?
Ja, ja, en periode, der har vi lidt igen, der så du nogle takter, og du fik nogle af de her løb, de kom ned om, der kommer også ind i feltet, de kommer også til afslutning, de skabte også chancer, så absolut i perioder. Og jeg vil også sige, at jeg synes, at når vi snakker om David Nielsen, så synes jeg, at han virker til at være en træner, som også tager imod input, altså både med de assistenter, han har haft, som jeg kender, der kan jeg da se, at han har udviklet sin spillestil og sin opfattelse af spillet før med den spanske, men også nu med Morten Carlsen inden, som jeg ved er uddannet i Nordsjælland jo, og netop arbejder både i 4-3, men også 3-4-3. Og det er jo nogle af de elementer, vi også ser i øjeblikket. Og det er jo igen det, jeg også siger, at når du inkorporerer nye ting, kan det godt have en effekt på den korte bane, men hvis skal du være rigtig dygtig i det, så er det jo, som vi er inde på her, så skal spillerne jo være oplært og uddannet i det her system, og det tager altså også tid. Også på et første hold, når du, selvom det er kloge spillere og erfarne spillere, så tager det altså tid til at vende sig til pludselig til at spille i en tremands bagkæde, en firemands og så videre, og nogle typer som wingbacks og så videre. Men jeg så absolut i perioder, hvor jeg synes, AGF skabte chancer nok til at også score igen flere mål, men det er måske også et af deres issues i øjeblikket også mere for at score de mål, der skal til. Man har fået en polagæng, Kurman Minskov, eller hvad fanden han hedder, ikke? Altså undskyld, jeg sagde det, men, ja. men han har jo scoret et enkelt mål, ikke? Og man kan sige, der skal jo også komme noget fra andre positioner. Det er bare det, jeg prøver at sige. En ting er, at vi har nogle forventninger til ham, at han skal gå ind og erstatte, men han skal jo det skal også komme fra andre positioner, og det synes jeg måske er et af de issues, der er lidt på AGF-holdet. Jeg har svært ved at se, hvor der er en 2-3 andre spillere, som også udtrykker målfarlighed. Men jeg synes faktisk, at de kom til nogle chancer i kamp mod Randers, som man skal forvente at score på. Men jeg synes, at de mangler flere målfarlige typer på deres hold.
Og det kan den nye sportschef, Stine Bjørneby, det kan han jo nå endnu. Der er i hvert fald en måned til transfervinduet smækker i. Vi skal også lige nå, inden vi holder en pause om lidt, og snakke om FC Midtjyllands sæsonstart. Det startede, som jeg fik nævnt tidligere, med et choknederlag til OB i premieren, men så fik Bo Henriksen sådan rettet rimelig godt op på sit FCM-mandskab, særligt med eliminering af Celtic samt to solide sejre i Superligaen. Og derudover så har der som altid været god aktivitet på transferfronten med nogle kæmpe salg og nogle, ja, faktisk modsat nogle af konkurrenter, nogle ret spændende indkøb. Så egentlig er der sådan store smil på hede Peter Frohlund, men det er måske stivnet lidt i dag, hvor der kommer noget coronanyheder inden deres store kamp mod PSV Eindhoven i Champions League kvalifikations tredje runde i morgen aften. Der må de altså stille op uden Sisto, Dalsgaard, Nicolas Madsen og Michael Andersen. Hvad tror du, de tænker om det, hvis vi lige tager det til at starte med? Altså, hvis du lige sådan får sat ord på Celtic-succesen, og så får man lige den her nedtur her.
Jamen, det er nemlig det, fordi altså, normalt, når man snakker om fodbold, så taler man jo ikke om synd, men sådan noget med corona, det er sgu synd. Det kan man ikke rigtig, det er man ikke herre over, og det kan gå stærkt, og det har det jo så altså også gjort fra andre sådan her til Celtic-kampen, som jo i sig selv faktisk allerede der var en udfordring til den, man står over for nu. Men jeg synes, uanset at jeg tror, de fleste godt kunne se, at Celtic ikke lignede Celtic, så er det en Så er det en god skalp at få, og 120 hårde minutter mod et hold, der gav dem kamp hele vejen hjem. Og så møder man op og ruller Viborg over i en normalt hård kamp, også de to hold imellem. Jeg synes Midtjylland, som du sagde, lidt tung start i den første kamp, og et overraskende nederlag, og også sådan meget, meget mærkelig kamp, når man så den. Så synes jeg egentlig, det har set solidt ud, og de har bragt mange spillere i spil, altså man skal heller ikke glemme apropos, hvad jeg ikke sagde lige før, altså der kom to meget unge spillere ind mod Celtic og gjorde det fremragende. Og de fik jo faktisk grundet den halve time ekstra relativt meget spilletid og blev meget afgørende, og man, hvis man skal være lidt hård ved de unge drenge, så kunne man sige, at de skulle faktisk have scoret, de gav hinanden, jeg tror, tre store chancer til sammen. Så jeg synes Midtjylland står et rigtig godt sted og virker også til at have et koncept klar. Mange gode folk omkring Bo Henriksen, og sådan, som Midtjylland jo har haft længe, et relativt klart spilkoncept. Så jeg synes, altså lige nu, der står de bedste af de fire klubber, vi snakker om. Det synes jeg.
Kan du se, hvad det er, Bo Henriksen han har bragt til det her hold? et FC Midtjylland-hold, som skuffede noget i foråret under Brian Priske, efter at have været i Champions League i efteråret. Og så kommer Bo Henriksen måske lidt overraskende ind og overtager trænerschancen, starter med et choknederlag, men så pludselig, ja, gode resultater. Hvad kan du se, han bidrager med, Erik Larsen?
Jeg kan kun gætte, men jeg tror, at han bidrager med det, han har bidraget med altid. Han er, hvis jeg må sige det sådan, en kærlig træner, en omfavnende træner, en forstående træner og en benhård træner på den måde, at han også forlanger meget af dem. Og så er han en glimrende motivator. Jeg synes ikke, at spillemæssigt, der er den største forskel, jeg kan se. Og det synes jeg egentlig bekommer først og fremmest holdet vel, men jeg tror også, det bekommer spilleren rigtig vel, det er, at han har valgt at trække Evander en lille smule længere tilbage på banen. Mm. Fordi Evander i Superliga-sammenhæng er jo, hvad skal vi sige, har mere end nok i værktøjskassen. Det er der ingen tvivl om. Men han har en mangel, det er, at han er ikke særlig hurtig. Og det er bare sådan i fodbold, at jo længere fremme på banen du spiller, jo mere er du afhængig af hurtighed. Og det har bekommet både holdet og ham rigtig vel, at han blev trukket lidt længere tilbage. Men typisk Bo Henriksen, så ser det ud som om, at han har fået et ansvar, men han har også fået en frihed. Og det vil sige, at han bringer sig i nogle situationer, hvor han både kan komme til at lægge nogle farlige afleveringer, både i frit spil og på dødbolde, og ikke mindst så kommer han frem til nogle positioner, hvor han kan få lov til at bruge sit fremragende skud. Det er egentlig den største forskel, som jeg sådan har kunne se. Og jeg synes, de er sluppet pænt af med at skille sig af med nogle spillere, som jo havde over lang tid havde gjort det godt og var vokset så meget ud af Superligaen, at man kunne sælge dem for gode priser. Og det skal man ikke glemme. Det er det, det handler om. Det er en udviklingsliga. Samtidig med, at de skal vinde og gøre det godt i Europa, når man hedder Midtjylland nu. Det er også deres egne forventninger til dem selv og til holdet. Men jeg synes egentlig, at de har erstattet... De har stillet et hold op, Som ikke er væsentligt forskelligt fra det hold, vi så i de forrige sæsoner.
Hmm. Hvad tænker du, Max Trudal, om det, du har set fra Bo Henriksens FC Midtjylland indtil nu denne sommer?
Jamen, jeg synes, de har fået en god start. Helt sikkert. Jeg synes også, det er interessant, når vi kigger lidt, holdet nærmere efter i sømne. Det er jo et, man kan godt kalde det, et internationalt hold i national forstand. Altså, var der 5 brasilianere på i den start, og var der 3 eller 4 danskere på holdet, ikke? Det synes jeg også er lidt interessant, når vi taler om FC Midtjylland som en klub, som også tænker på egne talenter og sådan ting. Og der har vi jo igen det, vi snakker om, når vi snakker om at skulle spise kirsebær med de store. Så skal der noget erfaring til. Der skal virkelig noget kvalitet til. Og det kan vi også få af vores egen talentudvikling, hvis vi arbejder rigtig med den, som vi har været inde på her. Men det viser også, at der er altså også nogle kampe, hvor der bliver stillet op med udlandske spillere for at klare skærene. Og jeg synes i hvert fald, det var symptomatisk og lidt tankevækkende, at man havde 4 danskere på et hold i sådan en kamp. Men jeg synes, at de virker... der er kvalitet i holdet. Virker også, som om de netop har... De hviler godt i sig selv, og at de har stor individuel kvalitet på mange af positionerne, som jeg nævnte lidt hårdt før med AGF, hvor de mangler det, der synes jeg netop Midtjylland har det. Altså, de har spillere, hvor at man kan sige, jamen det kan komme fra flere positioner. Så en drejer pludselig, ikke? Altså, som jo scorer fremragende mål også i weekenden. Altså, der er kvalitet på mange positioner, og målfejlet for mange positioner, men stor individuel kvalitet, synes jeg, vidner om holdet. Og kan de finde basen i holdet med deres defensiv, som de også har kunnet i nogle sæsoner, jamen så spiller de med i toppen af dansk fodbold igen, og så har de også mulighed for at kunne få en fornuftig rejse internationalt. Så jeg er lidt spændt på det. Jeg synes, de har fået en god start. Mm.
PSV venter nu. Erik Larsen, hvad siger du her til sidst?
Jamen, jeg synes en ting, der... Jeg ved ikke, om det har indflydelse, men jeg kunne godt forestille mig, at det har det. At det er, at de mangler måske i forhold til år, så mangler de måske lidt erfaring internationalt, når man sammenligner dem med FC København. Men de har jo den fordel nu, at de har en ejer, som også ejer Brentford. Og Brentford er gået fra at have været et lige omkring toppen i championship til at nu at være et Premier League-hold. Og det er klart, at man skal nok ikke undervurdere, at når Ankersen sidder med i begge lejre, og der er en udveksling af erfaring og know-how, og det er jo noget, som man også kan overføre til Midtjylland, og som de har enorm gavn af i den her proces, som de er ved at skyde godt i gang. Fordi nu er de jo nået så langt. De kommer jo i et internationalt gruppespil lige meget hvad i år. De er nået så langt nu, så nu begynder de at have flere og flere gengangere på holdet, som har været med, og som kan vise de andre, hvad det handler om. Og det er i virkeligheden det, man tit mangler, når man træder ny ind på scenen, som for eksempel Brøndby. Der er jo ikke en kinamand i Brøndby, der aner noget som helst om, hvordan det er at spille en kval i Champions League. For de har kun set det på fjernsyn.
Rolund, du havde en sidste pointe her.
Jamen, det var bare lige en ting omkring det der med, hvad Bo Henriksen har gjort. Og en ting har han i hvert fald gjort. Han har givet noget motivation og noget, noget løbevillighed. Altså, jeg sad og kiggede, jeg overset den der Celtic-kamp i Herning, og sad og kiggede på sådan en som Sisto. Altså, i 120. minut, der tager han et gigantisk langt returløb. Og det så vi simpelthen ikke sidste år. Og det, der kan man jo diskutere, skal spilleren gøre det selv og alt muligt andet, og hvem skal motivere hvem og sådan noget. Men altså, der er noget løbevillighed hos nogen, som i hvert fald manglede lidt til sidste år. Og det var også fedt at se, at spillerne, altså de sådan, altså da Sisto havde lavet det her returløb, så Dalsgaard løber hen til ham og stærkt og sådan. Altså der virker til at være noget af det der Bo Henriksen gejst, ser det ud som om de har samlet op på.
Okay.
Altså man skal jo spille kampene lige meget hvad, men det er jo rigtigt. Der er jo spillere på banen, og Sisto kunne være et godt eksempel. Jeg har en fornemmelse af, at han er en spiller, som man skal ramme på en speciel måde for at få ham til at præstere. Og det mener jeg er en af Bo Henriksens forser. Det er derfor, jeg siger, at han er omfavnende og kærlig, men han er samtidig også benhård. Synes jeg, at Kappa er et godt eksempel. Jeg tror, de godt vil have spillet mere, men hvis han ikke selv vil spille, hvad kan han så gøre godt for holdet? Så snakker vi ikke mere om ham, så spiller vi bare med nogle andre.
Yes, så nåede vi godt omkring der. På 55 minutter blev første halvleg rimelig meget overtid der, men det sker jo en gang imellem. Så nu har vi fået, nu skal vi tage os en velfortjent 5 minutters pause, og så er vi tilbage med, det bliver nok en lidt kortere anden halvleg, så på den anden side er en kort pause. Vi lyttes ved der. Velkommen tilbage til Fodbold FM. Her i anden halvleg, der skal vi se nærmere på balladen i Esbjerg og dvæle lidt ved landsholdets flotte EM-indsats. Mit navn er fortsat Steffen Grunemann. I studiet har vi Max Rodahl, Erik Larsen og Peter Frohlund. Men det første, vi skal, det er som altid have skulderklap og takling for jer gæster. Max Rodahl, du ser klar ud. Har du lyst til at levere første omgang? Eller skal du lige
finde det frem? Nej, det kan jeg sagtens, okay. Steffen, jeg er klar. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at min takling går til Esbjerg, kan man sige. Og når jeg siger Esbjerg som klub, der synes jeg, det er en katastrofe rent ledelsesmæssigt, det må jeg sige. Altså, vi ser jo rigtig meget i øjeblikket, at der er udlandske firmaer, større klubber, der køber sig ind i vores klubber herhjemme. Og jeg synes jo, at det kan der godt være noget positivt i, også for dansk fodbold på den lange bane, hvis man gør det rigtigt. Men jeg synes, at det er graverende, at hvis man kommer ind i en kultur, som vi er i Danmark, og vi har en speciel kultur og nogle specielle værdier, at man ikke sætter sig ind i det samfund og i de kulturer, når man gerne vil ind på markedet og være en bestanddel af det, så synes jeg, det tangerer til arrogance, at man ikke har researchet ordentligt og sat sig ind i, hvad er det, jeg træder ind i, og tager forbehold for det, og forbereder sig på det. Så derfor sagde jeg også indledningsvis, at jeg synes, katastrofen primært ligger på et ledelsesmæssigt plan i Esbjerg. Det, jeg synes, at ansvaret ligger, at der burde man lige have stukket fingrene i jorden og sagt, hvad er det, vi træder ind i? Hvilke type mennesker er det, vi har med at gøre? Hvordan er de vant til at agere? Og det er jo ikke ens betydende med, at man ikke kan indføre nye ting, eller være med til at gøre det endnu mere professionelt, eller et eller andet. Det er slet ikke det, jeg taler om. Men man bliver nødt til at sætte sig ind i, om man kommer med en tysk arbejdsmoral, og, eller amerikansk finanssystem, hvor ting er topstyret, og sagt, du gør sådan her, og så ellers holder du din mund, og retter ind og klapper hælene sammen. Altså, vi er jo i Danmark, hvor vi har med mennesker at gøre, som faktisk godt kan lide at tage ansvar, og som faktisk bliver motiveret af at blive delagtiggjort i en proces, men faktisk holder af at tage ansvar, og det motiverer folk helt vildt. Og det er jo med til at gøre resultatet også endnu bedre i den sidste ende. Men man igen er ikke at sætte sig ind i sådan nogle samfundsforhold. Det synes jeg er simpelthen så ringe. Så takten går helt klart til ledelsen i Esbjerg.
Okay, tak for det. Og som sagt, så vi kommer til at snakke mere om det lige om lidt på den anden side af skulderklap og takling. Men yes, du må fortsætte med et skulderklap.
Et skulderklap? Ja, jeg har været i et dilemma. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal tage med. Det er i hvert fald inden for DBU, så det kan være på den måde, at det kan gå under et. Altså, jeg synes jo... så synes jeg, det er genialt set af min tidligere angrebskollega Peter Møller i DBU, at han har hentet Kasper Juhlmann ind som landstræner, og herunder selvfølgelig også hans team. Og han gjorde det på den måde, han gjorde det på, men også havde det perspektiv og har kæmpet for at få ham ind. Det tror jeg, vi alle sammen her i Bakspejlet ikke er i tvivl om, var korrekt og rigtigt, og har givet en masse ting. Jeg tror, der var mange, der var mere forbeholdende for det, da det skete. Jeg var ikke i tvivl om, at det blev rigtig godt på den lange bane. Så man kan sige, et kæmpe skulderklap til Peter Møller for at gå lidt mod strømmen. Der er jo heller ikke nogen laks, der kommer frem til målet ved at svømme med strømmen, kan man sige. Men der skal noget mod til at gøre det, og det har han vist. Og researchet er jeg sikker på sindssygt hårdt for at træffe det rigtige valg, og har bestemt sikkert også haft sindssygt mange gode snakke med Kasper. Men det har nok ikke gjort ham mindre motiveret om at få ham ind. Så det var den ene af dem, et cadeau til Peter Møller for at hente den landstræner, som han gjorde, og en dansk landstræner, som jeg også synes er vigtigt. Og i forlængelse af også det her EM, vi er inde på, så et skulderklap til en Simon Kjær, som jeg må sige, jeg har fået et helt andet billede af efter det her EM. Altså inden da, og det kan godt være min manglende indsigt, men der så jeg en meget indadvendt type, passe lidt sig selv, spillede stærkt, var god duelspiller, god forsvarsspiller, altså ingen tvivl om det, men jeg så ikke en mand på den måde tage hånd om resten af holdet og havde de værdier og tog det ansvar som en leder, som jeg så ham under det her EM, og også naturligt at gøre det, og samtidig også have det mod til at vise følelser undervejs, emotioner undervejs, men på den måde, han tog hånd om sit hold og sin spiller på og staben generelt, det synes jeg var ekstremt stærkt. Og der så jeg en helt anden Simon Kjær, end jeg havde opfattelsen af inden. Så for mig et kæmpe skulderklap til Simon Kjær.
Super. Vi må håbe, han lytter med.
Ja.
Det var nogle pæne ord til Simon Kjær der, og til Peter Møller og DBU. Erik Larsen, hvad har du til os i forhold til skulderklap og takling?
Jamen... der er mange ting, så det bliver en lang anden halvleg.
Okay.
Mark kan lige have et skulderklap for at være så indsigtsfuld i tingene, fordi det var rigtig fint. Samtidig har han så også ramt mine to. Så jeg skal gøre det meget kort.
Ja, fint.
Esbjerg med ledelsen som takling, fordi at heller ikke inden for fodbold i Danmark kan man komme nogen steder med management by 4. Det er simpelthen blevet umoderne. Og så vil jeg lige tilføje, at man som træner, der findes ikke nogen træner, der kommer til at vinde noget som helst, hvis ikke de har spillernes opbakning, fordi det er nu engang spilleren, der skal spille kampen. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at han simpelthen er uvidende, eller om det er bare fordi, at han er usædvanligt stedig, og tror, at den hellige gral ligger forvaret i, at han har fuld opbakning fra ejerne. Men de kommer ikke til at vinde nogen kamp for det der. De rigtige skulderklap... Der har jeg faktisk delt den op i to. Den ene ting har slet ikke noget med fodbold at gøre. Det er til alle de her atleter, vi sidder og kigger på i OL. Jeg sad og så 3.000 meter forhindringsløb den anden dag. Og der var jo, det var et indledende heat. Og det var ikke sådan, at jeg fløj op af stolen. Men så siger kommentatoren, når vi har en kilometertid her på 3 minutter og 6, så tænkte jeg, der sidder folk derhjemme, som ikke engang gider at løfte øjenbrynene for en, der ligger nede midt i feltet. Og de er helt sindssyge alle sammen. Så de fortjener lige et hug på vejen, fordi at der er OL nu.
Hvad hedder din kilometertid, Erik Larsen, når du løber en tur?
Ja, så er der det rigtige skulderklap. jeg vil gå skridtet videre end Mark og sige, at skulderklappet det skal gives til DBU. Og dermed skal det jo også gives til Peter Møller og til staben og til spillerne på A-landsholdet. Fordi jeg synes, det er både rigtigt og visionært set, og man har simpelthen sagt, tror jeg, hvordan skal vi gøre det danske fodboldlandshold folkeligt igen? Hvordan skal vi få interessen tilbage for det danske fodboldlandshold? Og jeg har jo kunne læse både på linjer og mellem linjer også, at staben, Peter Møller først og fremmest, men også trænerstaben, de har gjort et stort arbejde ud af at mødes med alle mulige mennesker, som har været tilknyttet andre sportsgrene eller andre ting i det danske samfund, for at finde ud af den her svære størrelse. Hvad er danskhed? Hvordan får vi danskerne til at interessere sig for alvor for det danske fodboldlandshold? Og når jeg siger det, så er det måske lidt hårdt sagt, når man tænker på, hvor succesfulde de var under Harreide. Men med al respekt, så synes jeg, det var lidt små nationer, vi vandt over mange af dem. Langt størstedelen af dem. Og i øvrigt, så tror jeg kun, den opbakning, der var, den var der, så længe vi vandt. Jeg er stensikker på, at med den præstation og med alle de her begivenheder, både gode og dårlige eller skrækkelige, de var igennem under EM, så vil der være langt frem ad vejen, også selvom resultaterne måske ikke lige går i en periode, så vil der være et stort tilsavn til det danske fodboldlandshold fra hele Danmark. Og det synes jeg er skulderklart værd. Okay. Fordi det efter min mening, de har gjort noget flot, og de er på vej endnu videre den rigtige vej. Og det ser vi helt ned i udvalget af spillere, men vi ser det også i, at der bliver taget hånd om, hvilke værdier det er, man vil repræsentere, når man er det danske landshold, og når man er DBU.
Super, tak for det. Og det er også et emne, vi kommer til at snakke lidt mere om sidst i programmet. Landshold og nogle perspektiver i forhold til den flotte EM-slutrunde, som det på mange måder var. Peter Forlund, du er sidste mand på skafottet.
Vel er jeg så. Der er jeg nødt til at sige, at der er fuld hus på Esbjerg som takling. Det er der. Jeg synes, ud over det, der selvfølgelig allerede er blevet sagt, som jeg er enig i, så vil jeg bare tilføje, at en ting er den måde, de opfører sig på, men den næste måde er også den måde, de kommunikerer på. Altså, det er den største joke, jeg nogensinde har set. Og nu det her det sagt med et smil på læben, men altså, man kan jo ikke lade være med at grine af, at den ene dag er Hyppala tough guy, den næste dag fortæller han om, at han taler med sin mor i telefonen, der er ked af alle de rygter, der går om ham. Og sådan. Altså, hele den der historie, den er skrækkelig. Altså, den er simpelthen skrækkelig. Det er som at se nogle gange, når fodboldspillere kommer til skade, så ser man det fra 600 vinkler, og man har set vinkler nok. Det er simpelthen så ubehageligt at se på. Esbjerg er nøjagtigt det for mig. Det er helt af HT. Skulderklap, der er jeg selvfølgelig, kan jeg godt se, at jeg er på vej ned i et helt andet gear end de to andre omkring DBU, som jeg i øvrigt er helt enig i, men jeg har faktisk i al sin enkelhed givet et skulderklap til Randers. Jeg synes, at Randers sluttede sidste sæson rigtig flot. Vandt en pokalturnering. De savede jo Sønderjyske fuldstændig over i den kamp. Demonterede al spænding, og så har de i øvrigt spillet godt både før og efter den. Så går man på sommerferie og tænker, hvor er Randers? Så kommer de sådan set bare flyvende ud her. Og uagtet af, at det var en meget jævn kamp i går, så vinder man også den svær i Aarhus og sådan noget. Jeg synes, Thomas Berg og Randers og hele den plan, de har, og de har forfulgt den, og de har arbejdet med den i årevis, det kræver, eller i hvert fald et stykke tid, det synes jeg kræver kæmpe ros.
Mm. Det er godt, du
men det er ikke på DBU-niveau.
Nej, det er fint. Jeg synes, det er godt, du får Randers nævnt her i programmet. Jeg kan forestille mig, at der er nok lytter, som er fans af nogle af de andre Superliga-klubber end i de fire store, som er lidt træt af, at vi ikke snakker om dem i dag. Men vi når altså ikke alt sammen hver eneste mandag. Vi skal nok komme ind på de andre klubber og allerede fra på næste mandag. Erik Larsen, du markerer.
Jamen i forhold til, jeg synes, det er værd at nævne også, når Peter har den med som et skulderklap og et velfortjent et. Så synes jeg også, det er værd at nævne, at Randers faktisk er et af de få hold, hvor man kan se en voldsommere udvikling i, hvad det er, de gerne vil. Det virker som om, at de har også lagt en plan, og de er på vej. Det kan man se, når de spiller.
Og netop det, jeg kan jeg kun bakke op med, hvor man siger, hvor er det en fornøjelse at se netop, når der er lagt en strategi og plan, at man holder sig til den, og så ser man resultatet af det over kontinuerligt arbejde over tid, at man giver både træneren og staben tid og spilleren til at udvikle hold, ikke? Og så får man også et resultat, så jeg er fuldstændig enig.
Og nogle penge på kistebunden, så man kan videreføre det. Det er altid præcis. Skønt.
Og kan vi ikke blive enige om, at hvis vi får en Leicester-sæson mere, så er det jo ikke helt utænkeligt, at de kunne være Leicester. Er det det?
Det er tidligt og modigt at putte op, men
jeg sagde, der er alle de forbehold, der overhovedet kan være. Jeg synes bare, hvis det ender med en flad top, så kan jeg ikke se, hvorfor Randers skulle være langt væk fra den. Det kan jeg ikke.
En helgardering.
Ja.
Okay, det sidste ord om hestene er ikke blevet sagt. Det er jeg helt sikker på. Særligt hvis de fortsætter det flotte spil, så skal vi nok få snakket rigtig meget om dem. Og lad os lige få lytterne inddraget her med deres skulderklap og takninger, og de er meget på linje med jer med Esbjerg, men der er også en del til de vige. Lad os lige høre, hvad lytterne siger her. Nicolas Brix Olesen inde på Facebook, Fodbold FM's Facebook, der skriver en skulderklap til Niels Frederiksen. Det må svært, være svært som dansk mester at se hele sit tremandsforsvar forsvinde i en sæson, hvor man kan komme i Champions League-gruppespillet. Takling til AGF. Hvis ikke de absolut ikke vil spille europæiske kampe, kan de så ikke give pladsen videre til nogle andre. Valdemar Jensen giver takling til Carsten V. Jensen for ikke at have dækket især centerforsvaret ind endnu. Skulderklap til Kim Aabæk for at have tabt nogle kilo og stå knivskarpt, selvom han er i karrierens efterår og har været det i nogle år. Michael Novak Langholm Pedersen han giver skulderklap til FCK, der tør man håbe, virker genrejst efter OB-kampen, og nyindkøb Dix og Kuchulava, der virker til at have fundet deres plads i truppen, og også skulderklap til FCM's besejring af Celtic. Så giver han en takling til de vige, der stiller sig i rækken af pinlige danske Europa-exits og taber koefficientpoint. Den sidste her kommer fra Morten Just Agerskov. Han giver ingen skulderklap, men, og heller ikke nogen takling, men en kæmpe sheriffstjerne til ledelsen i Esbjerg. Hold da op, det er trist at være EFB'er for tiden. Der kommer ikke nogen skiller. Nå, der var der en, der virkede. Ja, lad os bare blive i det her triste Esbjerg-spor, i hvert fald hvis fra fansenes synspunkt, og fra den fan, vi lige havde op at vende, og også jeres skulderklap, der synes I ikke, det ser godt ud over i den stolte første divisionsklub, fordi der har været historier om trusler, sexistiske bemærkninger og regulær mobning. I det her opsigtsvægte drama, der udspiller sig i klubben. Spillertruppen er jo stærkt utilfreds med først og fremmest klubbens træner, Peter Hyppeler, men også ledelsens håndtering af den her usædvanlige sag, som har udviklet sig hen over de sidste uger. Hvis, bare lige, der ikke er nogen, hvis der er nogen, der ikke er helt bekendt med, hvad det er, der er sket derovre, så starter det med, ja, for nogle uger siden med anonyme kilder i spillertruppen, som til i første omgang BT, men så senere til flere andre medier, kunne fortælle om den tyske træners hårdhændede metoder. Og siden så skrev de her 21 førsteholdsspillere under på en erklæring, hvor de fortæller om deres oplevelse med Peter Hyppeler, som han overtog trænergerningen inden sæsonens start, hvis nok. Hyppelers reaktion, det er ryst på hovedet af spillertruppen, og den amerikanske ledelse i Esbjerg, de kalder sagen for latterlig. Ja, jeg prøver næsten ikke at spørge her, hvad I synes om den her sag, men jeg synes alligevel, vi lige skal prøve at uddybe det lidt. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det her med ledelsens håndtering. Hvorfor? Hvad er det, du synes om det, Peter Forlund?
Jamen, jeg synes, altså grundlæggende, så synes jeg, det virker relativt arrogant, at man har et koncept virkende i flere lande, hvor man tager fat i klubber, hvor der er behov for en ændring, og så kommer man ind og gør det på den
De her amerikanske ejere, ja. De har den franske klub Nancy, ja. De har Ostende,
og så har de Barnsley.
Og Barnsley i
ja,
England.
Det har de, og altså man kan sige meget, og hvis man følger lidt med i amerikansk sport, så ved man også, at det er en lidt anden kultur, end den vi ser i Danmark. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er nogle udfordringer i Esbjerg. Jeg har lyttet mig til, at det skulle være et af de lettere fuldtidsjob i Danmark, det var at være fuldtidsprof i Esbjerg og sådan noget. Så der har sikkert været noget træningskultur og nogle andre ting, der skal ændres. Den præmis køber jeg gerne. Men det der med at tro, at man kan komme ind med en amerikansk kultur, det der med at tro, at man kan tæve sig til succes, for at sige det lidt hårdt, jeg ved ikke, om han har slået nogen, eller om det rygter, men altså i hvert fald så verbalt tæve sig til succes, det virker arrogant, det virker utidssvarende, og mest af alt så virker det som om, man ikke er klar over, hvor man befinder sig, og jeg tror, hvis de tror, at den amerikanske måde at motivere på, at den, der vil vinde yderligere indpas i Europa, så tror jeg, de tager fejl. Jeg tror mere, den måde, som, den udvikling, som ledelse tager, vil påvirke den måde, amerikanerne gør det på i en anden retning. Så for mig er det sådan noget 20 år tilbage i tiden indstilling med et krydderi af ufattelig arrogance og meget, 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 meget besværlig, hvis jeg må kalde det kommunikation. Det har været virkelig skidt at følge, og jeg synes, altså det er synd for alle klubber, men en traditionsklub som Esbjerg, som fylder så meget, der hvor den er, med så flot en historie, der er det skrækkeligt, og dem, der har solgt klubben, må sidde med en forfærdelig smag i munden over, hvad der er ved at ske over det, det tror jeg.
Vi har jo Vi har jo set Paul Conway, ham der taler på vejen af ledelsen, han siger, at hvis de her spillere de er utilfredse, så kom til mig, så afbryder vi samarbejdet. Og der bliver jo spekuleret i, at noget af det, en af årsagerne til, at det er kommet så vidt, det er, at ledelsen sådan har sat hårdt mod hårdt over for nogle af de ældre stjerneprofiler på holdet. Det kunne være Jakob Ankersen og Conboy, som blev nærmest presset ned på U19-landsholdet, eller U19-holdet i klubben. Så det ligesom forsøger at presse dem ud af klubben. Den her måde at agere på, ja, Paul Conway, han siger, at der er jo ikke noget om snakken, og der altså, og afviser fuldstændig alt det, der har været fremme i pressen, og kalder de her spillere for latterlige og så videre. Max Rudal, altså, hvilke konsekvenser kan det her få for Esbjerg, og hvordan kan de komme videre herfra? Har du noget bud på det?
Ja, at de træder ud af det. Altså, fordi jeg kan ikke se...
Altså, skal de fyre Peter Hibala, som spillerne har et problem med?
Ja, og ellers så skal klubben tilbage på danske hænder. Okay. Fordi at hvis man tænker, at man kan køre den der strategi igennem, som vi er inde på her ledelsesmæssigt, og tror, at man kan tage en amerikansk kultur eller arbejdsstil, og tror, at den er overførbar på den danske, så vil der jo også skabe problemer på den næste, altså, som de henter ind. Det tror jeg ikke vil ændre noget.
Har de en pointe i, når de siger, at det er simpelthen spillerne, det er for langt ud, at de tror, de kan gå i samlet flok på den her måde og vælte en træner? Altså, det er jo ledelsen, der har sat en træner ind her, som de tror på, og så må spillerne jo ret ind. Altså, er der en pointe i det? Er de forpyldret, de her spillere?
Jeg tror, at hvis det havde været en eller to spillere, der havde været ramt, så havde man taget nogle samtaler. Her har vi en hel spillertrup, der... Og så ved jeg godt, at man snakker, at der er en 10-12 stykker. Jamen, det er også mange af dem, der er kommet senere hen, efter Vreder blev skadet og sådan nogle ting. Så det er næsten en hel spillertrup. Og så tænker jeg, så bliver du i hvert fald nødt til at agere som leder. Så det her, det bliver nødt til at tage seriøst og få kigget på og undersøgt og få skabt netop en god kommunikation og se, at det er en mulighed for at få kittet det her. Og det er jo ikke tilfældet. Og det gør også, at altså, jeg må sige, mine tanker går et helt andet sted hen i det her, fordi det er så ekstremt... Jeg tænker sådan lidt trafficking, altså er det fordi, at man er ude på at skubbe de danske spillere ud for netop at tage udenlandske spillere ind for nogle af de klubber, som de repræsenterer, den her media group her, der har overtaget den.
Der skulle være spillere fra Barnsley på vej. Der...
Præcis, ikke? Og jeg har jo hørt det samme også lidt på vandrørt med, der er jo også en del af U19-truppen, hvis ikke det hele, men mange af dem, der også er blevet fået opsagt deres aftaler, så er vi på vej til at få skiftet trupperne fuldstændig ud for at kunne tage andre spillere ind udefra. Altså, så er det jo selvfølgelig en måde at gøre det på, selvom det ikke er en særlig køn måde at gøre det på, og ikke særlig populær måde at gøre det på. Men det er sådan nogle tanker, jeg sidder med, at det er der, vi er. Fordi det er jo en måde at undgå at betale for Superliga-spillerne på, hvis de selv kommer og siger, men jeg vil bare gerne have ophævet min kontrakt, så er jeg lykkelig. Altså, fordi det er så ekstremt det her, så mine tanker går på det, at det er den måde, de prøver at skille sig af med alle sammen på, uden at det skal koste dem for mange penge. Fordi hvis det er det, så kan jeg jo se, at det er en modbydelig måde at gøre det på, men den er jo selvfølgelig en måde, som bliver håndteret også andre steder. Men hvis det ikke er det, så er det en katastrofe ledelsesmæssigt, at man ikke kommunikerer bedre og har taget fat i og hånd om det her i lang tid. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er jo så helt over en anden boldgade. Der er ingen tvivl om, at danske fodboldspillere på mange områder er forvente. Vi kommer i et land med rigtig mange sociale goder. Vi bliver taget med i rigtig mange beslutningsprocesser. Vi bliver ansvarligt gjort, fordi vi ved, at det er sådan, vi bliver opdraget. Vi er vant til, det er sådan, vi motiverer mennesker i vores samfund og får at opnå et godt resultat. Det er jo det, vi snakker om med moderne ledelse. Men vi må også erkende, at nogle gange har vi også behov for, at vores spillere møder noget andet. Og jeg tror, at Erik, som også har prøvet lidt at være på sin krop på fodbold, det ved også godt, at det er sådan noget andet at være hjemme i Danmark, i den lille andedam i Danmark, og så i det øjeblik, du træder ud over landegrænserne og bliver konfronteret med nogle helt andre kulturforhold og også arbejdsforhold og måder at gøre tingene på. Og det er også med til at udvikle spillerne og hærde dem lidt. Så der er ingen tvivl om, at vores spillere også, lad mig sige det meget, at de ikke er vant til den internationale hårdhed, som der er i rigtig mange kulturer rundt omkring. Den kender de ikke ret meget til. Og jeg siger ikke, at det er det, de skal påtage sig. Men nogle gange tror jeg også, at vi, eller spillerne i Danmark, skal også vende sig til at udvikle sig og se nogle andre muligheder. Peter var også lidt inde og mellem linjer og sige lidt, at det var lidt let at måske at være professionel i fodboldspiller i Esbjerg. Det sådan gik det lidt og lød lidt. Og det er jo klart, at når der kommer, som jeg også sagde tidligere, når der kommer forandring ind, så kan det skabe en voldsom dynamik, en positiv dynamik, men det skaber også meget modstand. Og det er jo den her balancegang, man skal finde, og det er jo der, hvor vi snakker ledelse på højt niveau, hvor man prøver at finde kompromis og sige, vi bliver nødt til at rykke jer her, hvis I skal op på et topniveau, og vi skal have en oprykning og lykkes sammen. Så skal det være et højere niveau på nogle forskellige parametre. Men det bliver du jo nødt til at kommunikere ordentligt ud og tage spillerne med på rådet og vise, hvad er vejen og strategien og selv gå forrest på den rigtige måde. Hvis du gør det her på den tunge og den hårde måde, så får du kun modstanden. Så får du ikke dynamikken på den positive måde. Vel? Så der er jo sket nogle ting, der er gået helt galt over, og det er jo derfor, jeg vender tilbage med at sige, at det er et ledelsesmæssigt problem. Det er ikke håndteret korrekt, det her. Og jeg har svært ved at se, hvordan de kommer ud af det her. Andet end hvis vi snakker om, at det er fordi, de skal have ren udlandske spillere ind i Esbjerg fremover, både på ungdomsholdet, men også på førsteholdet, og det er for at få de danske spillere ud.
Og så har vi, ja, det er jo nærmest en helt anden problematik, kan man sige, hvis det er den situation, hvis det er det, hvis det er det, der er planen for de amerikanske ejere. Nu, du var lidt inde på det i din tackling der, Erik Larsen, med at hvis træneren ikke har spillernes opbakning, så kan han ikke få resultater. Vi så dem også brænde fuldstændig sammen her på hjemmebane mod Helsingør. De taber vist 3-1, men de kunne have tabt 8-1, så jeg en udtalelse. Jeg så ikke kampen nemlig. Men er det der, du er? Sådan, altså, eller tænker du, at de kan ride stormen af? Er de her amerikanske klogere bare lidt smartere, mere kyniske, smartere og klogere end os andre, og mere kyniske, og de bare rider den her storm af, og så skal de nok få det vendt, og så skal de nok få det, som de vil have det?
Prøv at høre en gang. Jeg er helt på linje med Mark om, at en af de aller største forskelle, der er på professionel fodbold i Danmark og uden for Danmark, det er, at det er et kæmpe spring i forhold til den måde, som kulturen er på, og man er sig selv og kun sig selv. Der er trods alt stadigvæk en vis, et vis drøst af foreningsidræt tilbage i selv i professionel fodbold i Danmark, og man laver ting socialt sammen. Det er på foranledning af klubberne og af trupperne og af trænerne, at det gør man jo ikke i udlandet. Det er meget sjældent. Altså det er ikke, at det ikke sker, men det er mere på eget initiativ, hvis man klinger godt sammen med en i omklædningsrummet, og lige pludselig så spiser man måske lidt sammen, eller tager på en ferie sammen, når man har muligheden. Men når det så er sagt, så er det jo sådan, at det her det er jo en dansk klub med danske spillere, og det er da ikke fordi, de ikke gerne vil til udlandet at spille. Der er også udlandske spillere, det ved jeg, men altså, hvis vi tager udgangspunkt i de danske spillere. De er jo ikke på vej til udlandet, sådan lige umiddelbart. Så en ledelse, en ny ejer, og som indsætter en ny ledelse, må jo sætte sig ind i, hvis vi gerne vil, hvad de nu end vil. Fordi Danmark er jo måske det eneste land efterhånden i Europa, hvor du kan spille med 11 udlændinge. Så selvfølgelig kunne man godt have en bagtank, som Mark han lister op, over at det her, det er altså et sted, hvor vi, fordi amerikansk sport er jo underholdning. Mange af de amerikanske sportsgrene kan man jo ikke rykke ud af. Det er et spørgsmål om man er polstret økonomisk, så er man der altid. Og så er det underholdning, og det er underholdning, som man tjener penge ved. Så vi skal jo også, for at forstå noget af problematikken, så skal vi jo også kunne forstå, hvordan det er der, hvor de kommer fra. Men altså grundlæggende kan man sige, at de har bare været gennemført uheldige, og altså de har jo håndteret det super dårligt. Og så kommer jeg tilbage til igen, en træner på et fodboldhold, så er det lige meget, hvor det er henne, og hvordan kulturen er. Han vinder ingen kampe, hvis han ikke har opbakning fra spillerne, for det er dem, der skal spille. Og jeg synes jo eksemplet med Mads Larsen, en ung dreng på 19 år, Esbjerg-dreng, han blev udnævnt til anfører, og så sender de det her brev, og det bliver offentliggjort, og han har skrevet under, så er han anfører i en kamp, og i en efterfølgende kamp er han ikke anfører og sidder på bænken. Det siger jo alt om, at der er nogen, som om det er træneren eller ledelsen eller dem alle sammen, eller der er i hvert fald nogen, der slet ikke har forstået noget som helst.
I forvejen, der kommer Peter Hübeler, han kommer ind som en tysk træner, erfaren træner, men han har jo også et brudet CV, jo, ja, det kan jo ikke komme bag på ledelsen på mange måder, at han er blevet sparket ud af de fleste klubber, han har været i, selvom han har skabt nogle resultater trods alt.
Men det er faktisk et krydderi ekstra, det der, synes jeg, fordi så, jeg tænker det samme som dig, Mark, det der, at der, man kunne også, altså det her, det er så vildt, så det kunne godt være en plan. Og hvad hedder det, hvis det er en plan, så har man jo scoutet den helt rigtige coach, fordi sådan som historierne begynder at komme frem, så er de problematikker, vi ser nu, det kan godt være, at de måske er lidt voldsommere, eller også så kommer de til at se voldsommere ud i Danmark, end de vil gøre andre steder. Det skal jeg ikke kloge mig på, men i hvert fald ser de voldsomme ud, men det er jo ikke nye ting. Det er jo ting, altså, som alle andre siger også. Så altså, Jeg tror også, når man ser ham, Conway hedder han ikke det, i medierne, altså jeg tror ikke, der er særlig mange ting, han gør, der er tilfældigt, og jeg kunne også godt frygte, at han har en eller anden plan om at få så mange som muligt ud, få hentet nogle spillere ind og få lavet en eller anden form for karusel med noget salg og et eller andet. Det vil jeg ikke være forbavs over. Jeg kan simpelthen ikke tro på, at i 2021 er der nogen, der tror på, at det her kan blive en succes med danske spillere, og man kan få nogle af de spillere, som man terroriserer til lige pludselig og hvad hedder det, have ild i øjnene for at spille for en træner. Det nægter jeg simpelthen tro på. Så jeg er også på det hold, der tror, at der er en plan, og Hybala er hvad hedder det, castet til en rolle, som han så mestrer, virker det som om.
Ja, han har redskabet til
det. Ja, han har redskabet, lige præcis.
Alright, ja. Men det er nok en historie, der kommer til at udvikle sig over de næste uger og måneder, alt efter hvad der kommer til at ske. Vi holder øje med det, og det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at tale om Esbjerg.
Nej, det tror jeg ikke, men nu er Esbjerg, men jeg synes jo også, vi har set andre tendenser herhjemme til det. Altså på et andet niveau. Altså, vi snakker Vendsyssel, der er ikke så lang tid siden, vel, der var problematik der med udlandske ejere, og vi er lidt på fremarmere, vi har haft det lidt omkring Næstved, og nu Esbjerg, ikke? Og så kan man sige, ja, heldigvis har vi da også nogle gode historier, lidt med, som vi snakker med Nordsjælland. Køge virker til at have et spændende nyt koncept, hvor der er en fin plan og strategi med tingene, ikke? Helsingør også. Så der er også nogle gode, det skal vi også huske, men der er desværre også rigtig mange dårlige.
Okay.
Så vi håber på, at de lærer noget af den her case, men vi må se, hvordan den udvikler sig.
Men det er en vigtig pointe, og en stolt dansk fodboldklub pludselig på amerikanske ejer, og så få måneder efter, så er det hele i flammer nærmest. Alright. Vi hopper videre til dagens sidste emne. Det er kun få uger siden, at Danmark var indsvøbt i en magisk EM-eufori med søde drømme om en realistisk ny dansk landsholdstriumf. Så vidt kom det ikke, men Kasper Hjulmands mandskab, de vandt mange hjerter på deres vilde og emotionelle ridt mod semifinalen på Wembley. Men altså ja, det er fortid nu, og fodbolden ruller videre, og klubfodbolden har generobret dagsordenen. Og for landsholdet, der gælder det nu om at se frem mod VM i Katar og nye sejre. Men altså, jeg synes lige, vi skal bruge anledningen til, at vi er samlet her for første gang i fodbold FM regi siden EM, til lige at snakke om, hvad det er for nogle tanker, der er bundfældet sig hos jer, og de følelser, I har omkring Danmarks EM-indsats, og vi lige kan sætte sådan lidt ord på de perspektiver, der er i den danske EM-præstation. I har kickstartet det lidt med jeres skulderklap til DBU og landsholdet. Peter Forlund, vi kan starte over ved dig. Altså, hvad gjorde størst indtryk på dig under den slutrunde, og hvad husker du her nogle uger efter mest?
Jamen altså, helt grundlæggende, så synes jeg, det er en af de fedeste sportshistorier i nyere tid. Altså, man har et landshold, der går ind til slut runden med sådan et hashtag på sociale medier, der hedder ikke mit landshold. Man har en diskussion om stadig, var det fair at fyre Harreide, fordi han, havde skabt resultater, og altså
han blev ikke fyret.
Nej, det er faktisk rigtigt. At man ikke forlænget med Harreide, det er faktisk en vigtig detalje, undskyld. Det gjorde han ikke. Altså, men at man ikke tilbød ham en forlængelse, når han havde skabt de resultater, han nu engang havde. Og altså, det var jo sådan lidt på minus. Så går man ind med en fuldstændig anden filosofi, som Hjulmand jo har. Det må du også kende op fra Nordsjælland. Altså de er jo også stolte deroppe, og det skal de med rette være. Altså de har været med til at forme en person, som har nogle helt andre værdier, en helt anden måde, en helt anden ledelsesstil, apropos det lige, vi har snakket om, og en helt anden måde at angribe fodbold på. Og så får man faktisk vendt det hele. Jeg er klar over, at der er en meget, 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 meget ekstremt tragisk begivenhed, som også på en eller anden måde er en katalysator til den udvikling. Men det ændrer ikke ved, at han gennem godt spil og en meget mere åben stil og en meget mere tilgængelig stil og en inddragende stil, både af omgivelser, fans, spillere, det hele, skaber et fællesskab omkring landsholdet, som vi vel ikke har set siden EM i 92. Og altså, det allerbedste, det er, at i og med, at de også sportsligt leverer sig fremragende, som en EM-semifinal jo er, så er alt snak om det der Harreide fodbold og sådan noget, den er lige pludselig også væk. Kan man vinde? Hvor mange har ikke hørt den der? Jeg tror faktisk også, vi har snakket om det her. Kan man vinde med hvad hedder det, Hjulmand til, måske siger nogen lidt naive tilgang og så videre? Ja, det kunne man faktisk godt. Vi var et rigtig godt dive fra en strafspark konkurrence, som man måske kunne have vundet, og så havde vi stået i finalen. Altså, ja, det er en af de bedste historier, jeg kan minde. Der er solgt over 100.000 landsholdstrøjer. Altså, det er jo vanvittigt.
Erik Larsen, hvis vi bare hopper ned i det sportslige, der er sagt mange ord omkring sådan, den her eufori omkring landsholdet, men sådan det sportslige, er du egentlig overrasket over, at vi trods alt spillede så godt i mange af kampene, og nåede helt frem til semifinalen? Vi havde jo dig inde i studiet som en af de sidste udsendelser inden EM, hvor vi dykket godt ned i det hele og så frem mod slutrunden?
Nej, jeg synes, jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket. Men det er klart, at omstændighederne, dem kommer vi ikke udenom, både på godt og ondt. Og fodbold er jo også et tilfældighedernes spil. Og den her tragiske episode, ulykkelige episode med Christian Eriksen, som er blevet vendt og drejet, det skal vi ikke bruge mere tid på. Men den har jo faktisk også gjort, at nu har vi nævnt i dag herinde, Mark nævnte Simon Kjær. Han træder frem på en helt anden personaliseret måde. Det er noget, der vinder holdet. Det er noget, der vinder entusiasme, illusion omkring landsholdet. Kasper Hjulmand, tror jeg ikke, der var nogen, der var i tvivl om, var en både anderledes, men samtidig dygtig træner end Harreide. Han har også vist, at han i den grad er en leder, og han er en moderne leder, som passer godt ind i, hvordan vi godt kan lide at blive præsenteret for en leder i Danmark. Han kommunikerer klart. Man er ikke i tvivl om, at han er omfavnende og menneskelig, men man er heller ikke i tvivl om, at han går efter det maksimale på resultatsiden. Og jeg er så ærgerlig over, at det gælder fodbolden generelt i Danmark. Det er så sort-hvid. Enten spiller vi direkte, fordi det får man mere ud af, eller også så spiller vi trillefodbold, og det får man ikke noget ud af, for der går 100 år, inden man kommer op til målet. Jamen, siger jeg, hvorfor kan man ikke gøre begge dele? Og så er vi tilbage til dit spørgsmål. Jeg synes jo, landsholdet viste undervejs med skiftende opstillinger og med udskiftning undervejs, fordi modstanderen hver gang var en anden, og fordi hver kamp er en ny kamp. Du kan ikke bare sige, at vi gør ligesom i sidste kamp, fordi den næste kamp er bare anderledes. Det er en ny kamp. Men de viste, landsholdet inde på banen, de viste, at de kunne angribe forskellige modstandere på en måde, der bestemt var præsentabel og resultatorienteret. Og samtidig viste de også i trænerstaben, at de kunne bytte ud, og de heller ikke var bange for at bytte ud, også på vitale pladser, både for at være klar til en lang turnering, og det er jo en hårfin balance, det her med at være klar hele vejen igennem, samtidig med, at man skal spidse holdet hele vejen igennem. Men de viste, at de turde gøre det, og jeg synes, altså for mig, Bøjlesen er jo en fantastisk fodboldspiller. Han har virkelig stor forståelse, når vi snakker om det her med at forstå, hvad det er, der sker på en fodboldbane. Og han giver andre en ro omkring sig. Men han har jo været uheldig i sin karriere med skader, og han har mistet noget af sin hurtighed. Så der er modstandere, han ikke kan spille imod, hvis han spiller venstre bak på landsholdet. Men der er bestemt også modstandere, hvor han godt kan spille. Og samtidig har han jo også nogle kvaliteter. Han kan dirigere med de andre under træningerne. Han er menneskelig medgørlig. Han har en status. Så der er tænkt på mange, mange ting, som ligesom... Jeg er sikker på, at de tidligere landstræner har også tænkt på enormt mange ting. Men her, der blev det bare, ligesom vi fik et lille glimt af det. Og det kan vi godt lide i Danmark.
Og Bøjlesen, han får en halv time mod Wales, fordi det passede lige, at han kunne komme ind der. Ellers så vi ham ikke i aktion i slutrunden.
Der er ikke nogen, der får noget på det danske landshold. Men man gør sig fortjent til noget.
Men han har kvalitet nok til at gå ind
og spille, ja. Og dæmpe spillet, gør det roligt, hold fast i bolden, spille den rundt, når der er mulighed for det, og når der ikke er mulighed, jamen, så får den jo, de siger sig selv, der er ingen grund til at spille en risikoaflevering. Hvis man kan modtage et mål på det, så må man ellers høvle den væk. Det er jo ikke det, det handler om. Det er jo ikke enten eller. Det handler om at optimere sit spil, og det er nu engang sådan i fodbold, at det er nemmere ikke at modtage mål eller inkassere mål, og det er også nemmere at score mål, hvis man har bolden.
Hvad tænker du, Max Trudal, om det, der venter landsholdet og landsholdets fremtid efter det, vi oplevede under EM og det spil, og som spillerne leverede, og de ting, Hjulmand leverede ud fra trænerbænken?
Jamen, jeg tror, vi alle sammen er optimistiske. Det synes jeg også, vi har god grund til at være for dansk fodbold, men jeg mener også, at vi skal ikke sove i timen nu. Nu skal vi ride videre på den her bølge, vi er på, den gode bølge og store bølge. Og det betyder specielt på to parametre for mig, det er, at de unge spillere, vi har, vi skal fortsætte som dansk fodbold er at være et talentudviklingsland. Og det vil sige, at vi skal have flere talenter frem, og de skal uddannes, som vi sidder og snakker om, på en rigtig måde med bolden. Så vi får stærke, dygtige spillere, taktiske spillere, som Erik er inde på, med spilleintelligens og sådan noget ting. Så det kræver rigtig meget uddannelse ude i klubberne, og det synes jeg, de har gjort et rigtig godt arbejde med. Men vi kan blive bedre. Og jeg synes også, at når vi ser nogle af vores spillere nu, som kommer ind i en Damsgaard for eksempel, og nu så Andreas Skov Olsen, fik jo ikke så meget spilletid, men er også en af de spændende nye. Det er jo også noget at gøre med deres udvikling. Nu er de kommet til udlandet som det næste store step. Men det næste skridt er jo også, at de kommer til endnu større klubber og kommer op i toppen, altså virkelig toppen, eliten af fodbold, når vi snakker Champions League-niveau. Altså der skal vi op, hvis vi skal vinde over de store nationer, så skal vi også videreudvikle de spillere, som nu er blevet udlandsspillere og gør det godt der i mindre store klubber, men de skal op til de helt store klubber, fordi så kan vi også rykke landsholdet det næste skridt, til vi lige pludselig vinder de her semifinaler og vinder den her finale. Og det kan vi sagtens. Og det andet ting, jeg har, det er, at vi skal jo også arbejde meget mere på vores infrastruktur i dansk fodbold. Vi skal lægge på nu, altså med den her positive tilgang, der har været nu, og det her hype, der er der, det skal vi udvikle. Den her bølge skal vi udvikle videre på. Og det, jeg mener med infrastruktur, det er, når jeg kommer rundt, der tror jeg også, at herrene her kan ikke genkende til, når man kommer rundt og ser træning og fodbold rundt omkring, og ser, hvad de ligger og træner på nogle af de baner. Altså, det er bare ikke godt nok. Det bliver bare nødt til at sige, når vi sammenligner os med andre lande, også lande, som ikke er større end Danmark, og ser på, hvad de har af faciliteter til deres, ikke kun landshold, men også til deres nationalhold, så er det på et højere niveau, end vi er herhjemme. Så vi skal udvikle på baner, vi skal udvikle på know-how, vi skal samle os som nation et stærkt samarbejde. Det er også noget, det jeg har set for vores landstrænerteam. De er jo ude i klubberne nu. Altså, det har der jo ikke været... Det har jo ikke været normalt kutume førhen, men både Morten Vigårst og Kasper Hjulmand er jo ude i klubberne og tale med lederne derude og trænerne derude. Se talenterne, se spillerne, hvad er der? Forberede dem, men også sparringen der, at vi er med til at udvikle vores egne miljøer. Og jeg ved også en anden ting for udlandet af, som de er rigtig dygtige til, det er jo at samle deres viden. Vi er jo et lille land her, men vi skal jo samle vores kompetencer af viden, både mellem dygtige ledere, dygtige trænere, men samle dem. Vi skulle gerne have et, synes jeg, et videnscenter, hvis vi ser andre lande, som vi kan sammenligne os med, Schweiz, Belgien, så har de jo rykket sig. Tager du Belgien, så har de rykket fra 60 til nummer 1 i verden med landsholdet. Men hvorfor har de det? Jamen det er jo fordi, de har samlet deres viden, lagt en strategi, lagt en plan. De har et samlet videnscenter, hvor at de har deres landshold på. Jeg synes, det ville være skønt at se vores A-landshold være på de samme baner, hvor vores ungdomslandshold lå omkring, så vores ungdomslandsholdspillere havde noget at se op til, til vores A-landsholdspillere. At vi havde et samlet station for vores A-landshold, et vidensbank, et videnscenter der, hvor vi samlede kompetencerne og gjorde os endnu stærkere. Så jeg ser, at dansk fodbold ser jeg meget optimistisk på. Men jeg vil også sige, at når jeg ser det med optimistiske briller, så er det også fordi, jeg forventer, at vi tager nogle yderligere skridt nu og investerer noget mere i dansk fodbold og i vores infrastruktur hele vejen igennem. Og det skal DBU være forgangsmand for, som jeg ser det, i samarbejde med forbund og klubberne derude. Og jeg synes, at vores landstrænerteam har gjort meget for at samle vores nation, som vi er inde på her, både at tage fat i og finde ud af, hvad er det danske islet? Hvad er det, der gør, at vi danskere samler os? Men også selvfølgelig på det fodboldmæssige plan. Hvordan er det, vi gerne vil spille? Hvordan vil vi gerne udvikle vores spillere? Men også få lavet den her vidensbank og videnscenter, hvor vi alle samarbejder om at gøre det her landshold endnu stærkere og rykke os endnu mere, så vi også vinder de her semifinaler og finaler.
Okay, så en form for opsang eller opfordring, kan man sige, til dansk fodbold. Tidligere var det Erik Larsen, der var jeg også inde på noget af det samme med, hvordan man uddanner fodboldspillere i Danmark. Det er jo fremragende to kloge fodboldherrer, vi har her. Peter Forlund, må jeg bringe det lidt ned mere... Måske ikke ned på jorden, men måske i virkeligheden højere op.
Altså, hvis du skal bringe det ned på jorden, så er den rigtige mand at spørge.
Men sådan helt konkret i forhold til Kasper Hjulmands landshold her, og en slutrunde, der vi venter om allerede halvandet år, som sponsor for landsholdet, drømmer I om, tør I drømme om, at det kan blive endnu større end under det her EM? Jeg ved godt, der er et eller andet med det VM i Katar, I også ikke er så glad for i forhold til at stå på landsholdets trøjer, men...
den del er ikke så, den er ikke så behagelig, og det er jo
en anden snak.
Det er en helt anden snak, nemlig lige præcis. Men altså, jeg tror, hvis jeg skal kigge sådan på det med sponsorbriller, så det, der kommer til at ske fra nu til næste slutrunde, det kan kun blive godt. Altså, der er så meget goodwill og så meget gang i hjulet, så opmærksomheden omkring landshold, I kan også se, der er solgt rekordmange sæsonkort, der er masser af billetter solgt til, derudover til kampene, så de skal nok blive udsolgt, trøjen skal blive solgt og alt det der, så altså fra et sponsorsynspunkt, så er det her, altså det er simpelthen en drøm, altså det er næsten uanset resultaterne i en længere periode, så er det her pengene værd, og det kan jeg godt sige, for vi skal ikke forhandle med dem lige foreløbig, men det er det, og så kan man selvfølgelig sige, altså så, ligesom alle andre, så håber vi jo selvfølgelig på, at spillet er lige så godt, som det har været. Måske, som Mark siger, bliver udviklet yderligere, de bliver bedre, vi får endnu bedre resultater, så hjulet kommer til at køre endnu hurtigere. Men altså, det kører relativt stærkt nu, og det er voldsomt imponerende, og nu gav I to før skulderklap til DBU og Peter Møller. Det skal han virkelig også have, for det var simpelthen så godt set. Altså, jeg havde lidt en fornemmelse af omkring landsholdet, og også den kommercielle værdi af landsholdet, at udfordringen var lidt, at selv når vi vandt den der, hedder den ikke Nations League-gruppe, hvor vi spillede 0-0 i en hel masse kampe, og så vandt den enkelt. Mm. Altså, når folk sad inde i parken, folk gik jo sure hjem over, hvor kedeligt det havde været. Så resultater var heller ikke nok. Altså, der har Peter Møller og folkene omkring sagt, at der skal mere end resultater til at skabe et fundament for det, som virker solidt, og det er også derfor, jeg siger, at det næste lange periode, tror jeg, bliver positiv og god, så kan der lægges på. Det har I meget mere fodboldforstand på, men altså kommercielt set står de et fantastisk godt sted, og det er en stor fornøjelse at være sponsor for dem nu.
Hmm. Erik Larsen, du får lov at få sidste ord i dag. Du markerer i hvert fald.
Ja, jamen, det er fordi, at det bliver spændende for os, der følger det på afstand, og som ved det bedste for det danske landshold. Også at se, om nu blev Damsgaard nævnt, som jo, og der skal vi lige også lige være, det er jo også timing og tilfældigheder, at lige pludselig er han i spil på en helt anden måde, end han ville have været, hvis Christian Eriksen havde været i stand til at spille de efterfølgende kampe. Men sådan en som ham, han skal jo stadigvæk også i internationalt på højeste niveau, han skal jo udvikle sig en tand mere, så han kan gå 90 minutter og ikke 60 eller 70. Mm. Andreas Skov Olsen, det er jo det samme, fordi han, nu nævner jeg de to, fordi det er to spillere, som de er unge, de er nye i sammenhængen, men de har vist i glimt, og nogen i lidt større glimt end andre, har de vist, at det her, det kan de tilføre, de kan tilføre landsholdet noget. De har nogle kvaliteter fodboldmæssigt, som vi har brug for, i nogle kampe mindre end andre, men i mange kampe rigtig meget. Så det vil sige, det giver jo landstrænerne, hvis sådan nogle gutter, de opper sig, og hvis der begynder at komme noget på venstre bak, nu nævner jeg bare Victor Christiansen i FC København. Mm. Han er kun 18 år, men han tager kvantespring som fodboldspiller. Og det jeg ser, det er, at han har en forståelse for en opfattelse af spillet, som gør, at han også er interessant på en længere bane på et højere niveau. Jamen, så begynder vi jo at fylde op, og så får man flere alternativer. Så, fordi at der er ikke noget ondt sagt om nogen, Men Skov Olsen er en anden spiller end Josef Poulsen eller en Brathwaite. Men han kan jo ikke arbejde, han kan jo ikke have den arbejdsbyrde, som de har. Så det vil sige, jamen, i øjeblikket er det sådan, der er der en fordeling, og man har gjort sig fortjent. Men det er jo elite, det er jo konkurrencesport, og det handler for DBU om at kvalificere sig, fordi det er den eneste store indtægtskilde, man har, det er at være deltager ved internationale mesterskaber. Så det pres skal være på en Josef Poulsen eller på en Brathwaite, eller, og jeg er sikker på, at det synes de også er det fedeste, hvis det kommer, fordi det gør dem bare endnu bedre.
Hmm. Okay, godt. Lad os sige, det var sidste ord af Fodbold FM, af vores comeback efter en lille sommerferie. Det var en fornøjelse at have jer i studiet alle sammen, Mark Stordal, Erik Larsen og Peter Forlund. På mandag, der nørder vi videre endnu en gang, som vi gør hver eneste mandag, 90 minutters fodboldsnak, så lad os lyttes ved på mandag.